ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. საღდგომო ეპიზოდს ერთი ციტატით ვიწყებთ.
ხსნას, რომელიც იესოს მოაქვს, არ ცნობენ მძლავრები და ძლევამოსილები, ამასოფლის პილატეები, კაიაფები და სინედრიონები. ეს არის ხსნა, რომელიც მოიცავს ამ სამყაროს ღირებულებების თუ პრიორიტეტების სრულ ამოყირავებას. ეს არის დიდება, რომელიც მოდის ტანჯვიდან, ხსნა, რომელიც მოდის ტკივილიდან. ეს არის ხსნა, რომელშიც იხარებენ მონები, ჩაგრულები, ღატაკები, რომელშიც უკანასკნელები პირველები იქნებიან, პირველები უკანასკნელები. და ვინ ადევნებს თვალს ამ ხსნას? არა ისეთი მოწმეები, რომლებსაც ავტორიტეტი აქვთ და რომლებსაც ადვილად უჯერებენ. მაგალითად, მომავალი ეპისკოპოსები, რომლებიც ქრისტიანობის ძლიერ ეკლესიებში იმსახურებენ. არა, ამის პირველი მოწმეები არიან დაბალი წარმომავლობის ქალები. ხსნის შესახებ პირველად ცნობილი ხდება არა ამ მსოფლიოს ძლიერი ლიდერებისთვის, ან თუნდაც არც თუ ძლიერი კაცებისთვის იესოს მიმდევართა შორის, არამედ ქალების ჯგუფისთვის, რომელთა შესახებ მანამდე ბევრი არაფერი ვიცით, მათი სახელების გარდა.
ეს სიტყვები ეკუთვნის ბარტ ერმანს, ახალი აღთქმის და ადრეული ქრისტიანობის ავტორიტეტიან და გავლენიან სწავლულს, 30-ზე მეტი მნიშვნელოვანი წიგნის, მათ შორის ნიუ-იორკ ტაიმსის ბესტსელერების ავტორს, რელიგიის კვლევების პროფესორს ჩაპელ ჰილის ჩრდილოეთ კაროლინის უნივერსიტეტში. თინეიჯერობაში ფუნდამენტალისტი ქრისტიანი ბარტ ერმანი დიდი ხანია თავს აგნოსტიკოსად მიიჩნევს და მისი წიგნებიც ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე სახარებების აკადემიური ტექსტუალური ანალიზით თუ ქრისტიანობის ისტორიის სიღრმისეული და მასშტაბური თხრობით. ერთხელაც ერმანის ერთ-ერთ წიგნში გადავეყარე მოსაზრებას, რომელმაც აბსოლუტურად მონუსხული დამტოვა. ალბათ თქვენც ქონიათ და იცით, როგორი იდუმალი და ძლიერია ხოლმე განცდა, როცა რაღაც ძალიან ნაცნობს, ბევრჯერ გაგონილს და წაკითხულს, უეცრად სრულიად ახალი კუთხით, სხვა და ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტით დაგანახებენ ხოლმე. და ზუსტად ასეთმა ემოციამ მომიცვა მაშინ, როცა ოქსფორდის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ ბარტ ერმანის წიგნში, სათაურით პეტრე, პავლე და მარიამ მაგდალინელი, იესოს მიმდევრები ისტორიასა და ლეგენდებში, შემდეგი სიტყვები წავიკითხე.
ქრისტიანობა დასავლეთის ცივილიზაციაში ყველაზე ძლიერი და გავლენიანი რელიგიური, პოლიტიკური, სოციალური და კულტურული ინსტიტუცია გახდა. ის დაიწყო ერთ კვირა დილას, რიტუალის და ერთგულების აქტით, რომელიც დაბნეულობის, შფოთის და ბოლოს სიხარულის მომენტში გადაიზარდა. იმის მიუხედავად, რომ იესოს სიცოცხლეში მისი როლი ნაკლებად მნიშვნელოვანია, იესოს სიკვდილისთანავე ყველაზე საგულისხმო ფიგურა მარიამ მაგდალინელი ხდება. ის ხდება უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე პეტრე, იაკობი ან იოანე. ზოგჯერ ადამიანის მთელ ცხოვრებას ერთი მომენტი განსაზღვრავს ხოლმე, და მარიამის გადაწყვეტილება სიკვდილიდან მესამე დღეს იესოს ცხედრისთვის ნელსაცხებელი ეცხო სწორედ ასეთი მომენტია. როცა სამარხთან მივიდა, მან აღმოაჩინა, რომ იესოს სხეული იქ არ იყო. მარიამი წავიდა და ეს აუწყა სხვებს, რომლებმაც ირწმუნეს იესოს მკვდრეთით აღდგომის ამბავი და ქრისტიანობაც დაიწყო. იესოს ცარიელი საფლავის აღმოჩენით მარიამ მაგდალინელმა კაცობრიობის ისტორია შეცვალა, შესაძლოა უფრო მეტად, ვიდრე ვინმე სხვამ დასავლეთის ისტორიაში. ქრისტიანული რელიგია ეფუძნება რწმენას, რომ იესო მკვდრეთით აღდგა, და ტექსტების შეჯერებით ჩანს, რომ ეს ადამიანებს პირველად სწორედ მარიამ მაგდალინელმა აუწყა, სხვა მხრივ უცნობმა შეძლებულმა ებრაელმა ქალმა გალილეიდან. ამდენად გაზვიადებული არც ის იქნება, თუ ვიტყვით, რომ მარია მაგდალინელი ქრისტიანობის დამფუძნებელი იყო.
ასათიანის კუთხის ეს ეპიზოდი მარია მაგდალინელს ეძღვნება, ბიბლიურ ქალს, რომლის სახეც თუ სახეებიც საუკუნეების განმავლობაში შთააგონებდა ადამიანთა რწმენას და შემოქმედებას. მაგდალინელის ფიგურა ქრისტიანობის დასაბამიდან მოგზაურობდა დროიდან დროში, რეგიონიდან რეგიონში, ლეგენდებიდან მითოლოგიაში, ქრისტიანობის სხვადასხვა ვერსიაში. რამაც ის, როგორც მკვლევრები გვეტყვიან, არაერთი კომპლექსური წინააღმდეგობრივი თუ საერთოდაც არასწორი წარმოდგენის გამაერთიანებელ ფიგურად გადააქცია. სანამ საუბარს გავაგრძელებდე, აქვე ვიტყვი, რომ ქართულად მისი სახელის ზედმიწევნით სწორი ფორმა მარიამ მაგდალელი და ის გავრცელებული ვარაუდით მომდინარეობს მაგდალადან, რაც არამეულზე კოშკს ნიშნავს. ითვლება, რომ მარიამის სახელი შესაძლოა მიემართებოდეს ადგილს, სადაც ის ცხოვრობდა, გალილეის სანაპიროზე მდებარე ქალაქ მაგდალს ან მაგდალას, რომელიც მეთევზეობით და დიდი კოშკით იყო ცნობილი. მაგრამ მე მისი სახელის ძველი და გავრცელებული ვერსიის, მარიამ მაგდალინელის რიტმი და ჟღერადობა უფრო მომწონს და ეპიზოდშიც, სადაც ზუსტი ციტატები არ იქნება მოტანილი, მის სახელს ამ დამკვიდრებული ვერსიით ვიტყვი ხოლმე. პირველი ქალი მოციქული, მოციქულთა მოციქული, ქალი ქრისტიანობის გულში, მარიამ მაგდალინელი და ქრისტიანობა, რომელიც ჯერ არ გამოგვიცდია. ბოლო ხანებში დასავლეთის საგამომცემლო სივრცეში სულ უფრო მეტი წიგნი იბეჭდება ამ და მსგავსი სათაურებით. ამ ტექსტების ავტორები არიან დასავლეთის წამყვანი უნივერსიტეტების პროფესორები, თეოლოგები, სასულიერო პირები, თანამედროვე მისტიკოსები, ფემინისტი მკვლევრები. მარიამ მაგდალინელის მიმართ ინტერესი იზრდება და ანალიტიკოსებიც სულ უფრო ხმამაღლა ლაპარაკობენ მის უნიკალურ მნიშვნელობაზე ქრისტიანობის ისტორიაში. თუმცა ეს ინტერესი თავისთავად ახალი არ არის. რელიგიის ისტორიკოსები გვატყვიან, რომ მარიამ მაგდალინელის სახე ქრისტიანებს მართლაც ყოველთვის განსაკუთრებულად შთააგონებდა, როგორც საკუთრივ თეოლოგიურ ტექსტებში და თუ დისკუსიებში, ისე მხატვრობაში და ხელოვნებაში. მაგრამ მკვლევრები გვატყვიან იმასაც, რომ მარიამ მაგდალინელის მსგავსად ალბათ სხვა არც ერთი ბიბლიური ფიგურა არ დაუქვემდებარებიათ მცდარი წარმოდგენებისთვის, იდეოლოგიური თუ თეოლოგიური ომებისთვის, სენტიმენტალური თუ მორალისტური ლეგენდებისთვის და შეთქმულების თეორიებისთვის 2000 წლის განმავლობაში ჩვენი დღევანდელობის ჩათვლით. ეს ნაკლებად ეხება აღმოსავლურ მართლმადიდებლურ ტრადიციას, რომელშიც მარიამ მაგდალინელს თაყვანს მიაგებენ როგორც მოციქულთა თანასწორს და მენელსაცხებლე დედას. დასავლურ ქრისტიანობაში კი მარიამ მაგდალინელი დროთა განმავლობაში გადაიქცა ცოდვილი და ამ ცოდვების მონანიე ქალის არქეტიპად, სიძვის ცოდვასთან დაკავშირებულ ქალად ან საერთოდაც მეძავად, რომელმაც მიტევება სინანულში, მონანიებაში, რწმენასა და სიყვარულში ჰპოვა. უფრო გვიანდელი შუა საუკუნეების ლეგენდებით განდეგილადაც იცხოვრა და მას, როგორც დიდწმინდანს უწინარესად, სწორედ მონანიების განზომილება გამოარჩევს. და ეს მოხდა იმის მიუხედავად, რომ ბიბლიაში საერთოდ არაფერია ნათქვამი მარიამ მაგდალინელის კავშირზე სექსუალური შინაარსის ცოდვასთან, სიძვასთან ან მეძავობასთან. სურათი კიდევ უფრო გართულდა თანამედროვე, ასე ვთქვათ, მოდერნულ ეპოქაში, ეროტიზმით და სექსუალობით ჩვენი შეპყრობილობის კვალდაკვალ. თანამედროვე ტექსტები, სეკულარული ტექსტები, მათ შორის მხატვრული რომანები და ფილმები და შეთქმულების მრავალფეროვანი თეორიებიც იესოს და მარიამ შორის უფრო ინტიმური, რომანტიკული კავშირის შესაძლებლობაზეც ლაპარაკობენ. ავითარებენ ვარაუდს, რომ მარიამი შესაძლოა იესოს ცოლი იყო, რაც ცხადია მორწმუნეთა დიდ ნაწილს ყოველ ჯერზე თავზარს დასცემს ხოლმე თავისი მკრეხელური და შემღალველი განზომილებით. ახლა ალბათ ყველას პირველ რიგში მართებულად დენ ბრაუნი გაგახსენდათ თავისი დავინჩის კოდით, მისტიკური, ვულგარული და კომერციული ტრილერით დიდი საიდუმლოს შესახებ, რომ საფრანგეთის მეფეთა ერთ-ერთ დინასტიაში იესო ქრისტეს და მარიამ მაგდალინელის სისხლისმიერი ხაზი გაგრძელდა. თუმცა თანამედროვე ლიტერატურაც და კინოც დავინჩის კოდზე გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან, საინტერესო და სიღრმისეულ ტექსტებსაც იცნობს მსგავსი თემატიკით. იქნება ეს ბერძენი მწერლის ნიკოს კაზანძაკისის 1955 წლის რომანი ქრისტეს უკანასკნელი ცდუნება და ამ რომანის მარტინ სკორსეზესეული ეკრანიზაცია, ჯვარზე გაკრული იესოს ზმანებით იმის შესახებ, თუ როგორი იქნებოდა მისი ცხოვრება მარიამ მაგდალინელთან ერთად, ან მაგალითად ენდრიუ ლოიდ ვებერის როკ ოპერა იესო ქრისტეს უპერვარცხლავი და მისი კინოვერსია მარიამის მხრიდან ღიად რომანტიკული დამოკიდებულებით იესოს მიმართ. მაგრამ ბიბლიის და ადრეული ქრისტიანობის მკვლევრების უმეტესობა ასეთ შესაძლებლობას უარყოფს, რადგან მათი თქმით არსად, არც კანონიკურ და არც არაკანონიკურ ტექსტებში არ იკვეთება ის, რომ იესოს და მარიამ მაგდალინელს სულიერი ახლობლობის გარდა რაიმე სხვა ურთიერთობაც აკავშირებდათ. 2012 წელს მცირეხნით ცნობილი გახდა იესოს ცოლის სახარებად წოდებული ძველი კოპტური ხელნაწერის ფრაგმენტის აღმოჩენის შესახებ, რამაც ცხადია მძლავრად შთააგონა ამ რომანტიკული თეორიის მომხრეები. Თუმცა პაპირუსის ექსპერტიზით და ტექსტის ანალიზით მკვლევრები მალევე მივიდნენ კონსენსუსამდე, რომ ეს ფრაგმენტი გაყალბებული იყო და ტექსტი შუა საუკუნეების ქაღალდზე ვიღაცამ ჩვენს დროში დაწერა. ასათიანის კუთხეში დღეს ბევრ ლეგენდასა და თეორიაზე ვილაპარაკებთ. მოსაზრებებზე, ინტერპრეტაციებსა და მახასიათებლებზე, რომლებიც მარიამ მაგდალინელის გარშემო სხვადასხვა ტექსტში თუ ეპოქაში იკვეთება. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რას გვეუბნება მარიამ მაგდალინელზე ახალი აღთქმის ტექსტები და იმაზეც, როგორია მისი სახე უძველესი ქრისტიანობის სხვა დოკუმენტებში, რომლებიც ახალი აღთქმის კრებულში არ მოხვდა და არაკანონიკურ ტექსტებად, მათ შორის გნოსტიკურ სახარებებად არის მიჩნეული. მოგეყვებით დასავლური ქრისტიანობის ხანგრძლივ ტრადიციაზე სახარებისეული ქალები, რომლებსაც მარიამი ერქვათან, იესოსთან ნელსაცხებლის ცხების რიტუალი აკავშირებდათ, ერთ მარიამ მაგდალინელში გაერთიანებულიყო, რაც გახდა კიდეც მაგდალინელის ცოდვასთან, სიძვასთან და სინანულთან დაკავშირების საფუძველი. იმაზეც ვისაუბრებთ, თუ საიდან მოდის შუა საუკუნეებში გაჩენილი და შემდეგ იმავე დენ ბრაუნთან გაცოცხლებული წარმოდგენები, რომ ცხოვრების შედარებით გვიანდელ ეტაპზე მარიამ მაგდალინელი საფრანგეთში, პროვანსში ჩავიდა, ან ეგვიპტის გამოქვაბულში განდეგილად ცხოვრობდა და ასე ინანიებდა წარსულში ჩადენილ ცოდვებს. მოგეყვებით მაგდალინელის სახის ტრანსფორმაციაზე დასავლური მხატვრობის ტრადიციაში, რომელშიც ის თანდათანობით სულ უფრო აშკარად იძენს სენსუალურ, მგრძნობიარე, ეროტიკულ იერს. მე-19 საუკუნის მხატვრობაში კი ეს უდიდესი წმინდანი ზოგჯერ საერთოდ შიშველი სხეულით გვევლინება. და ცხადია, გვერდს ვერ აუვლით მის სახეებს თანამედროვე პოპულარული კულტურის ტექსტებში, რომანებსა თუ ფილმებში. თუმცა თავდაპირველად უნდა შევახოთ მთავარს, მარიამ მაგდალინელის შეუცვლელ როლს ჯვარცმის შემდეგ განვითარებულ იდუმალ მოვლენებში, რადგან მისი ფიგურა სწორედ ამ მომენტში იძენს უდიდეს და მისტიკურ მნიშვნელობას, მიუხედავად იმისა, რომ, როგორც ვიცით, ოთხთავის ტექსტები არ ყვებიან ზუსტად იდენტურ ამბავს. აღდგომის შესახებ ყველა ამბავიც ცოტა განსხვავდება სხვებისგან და ყველა მათგანს, ცხადია, ინტენსიური იდუმალება გასდევს თან. იესოს სიცოცხლეში ოთხთავიდან მარიამ მაგდალინელის შესახებ ცნობები მწირია. ლუკას სახარების მერვე თავიდან ვიგებთ, რომ ქალები, მათ შორის მარიამი მაგდალელად წოდებული, ისევე როგორც ოანა, სუსანა და ბევრი სხვა, იესოს და 12 მოციქულს გალილეაში თან დაყვებოდნენ და, რაც მნიშვნელოვანი დეტალია, მათ თავიანთი ქონებით ემსახურებოდნენ. ანუ ეს ქალები, რომელთაგან პირველი მარიამ მაგდალინელია დასახელებული, შეძლებული გარკვეული ქონების მქონე ქალები იყვნენ. იქვე აღნიშნულია, რომ ეს ქალები ავისულებისა და სნეულებებისგან განიკურნენ და რომ მარიამ მაგდალინელისგან 7 ეშმაკი გავიდა. ძველი სამყაროს და სახარების შექმნის პერიოდის კულტურული კონტექსტის მცოდნენი მიიჩნევენ, რომ ამ 7 ეშმაკში რაღაც ფიზიკური სნეულება იგულისხმება და არა მორალური მანკიერება ან ბოროტება, რადგან პირველ საუკუნეში მიაჩნდათ, რომ ავადმყოფობებს დემონები იწვევდნენ. ოთხივე სახარება ამბობს, რომ ეს ქალები იესოს ჯვარცმას ესწრებოდნენ და სამსახარებაში ამ სცენაში მარიამ მაგდალინელის სახელით არის მოხსენიებული. მარკოზის სახარებაში, ჩვენამდე მოღწეულ ყველაზე ძველ ტექსტში, რომელშიც მარიამ მაგდალინელი გვხვდება, ისევე როგორც მათეს და ლუკას სახარებებში, ქალები ჯვარცმას შორიახლოდან ადევნებენ თვალს. იოანეს სახარებაში კი იესოს დედა, მისი და, მარიამ კლეოპასი და მარიამ მაგდალინელი იესოს ჯვართან არიან. ჯვარცმიდან მესამე დღეს მარიამ მაგდალინელი იესოს საფლავთან მიდის. ის აქ ზოგან მარტოა, ზოგან სხვა ქალებთან ერთად. სამახთან განვითარებულ სცენაში ამ ამბის მისტიკური განზომილება მწვერვალს აღწევს და შესაბამისად მისი ყველა ვერსიაც იდუმალებით ფეთქავს. სამარხი ქალებს სარიელი ხვდებათ, თუმცა ოთხთავი განსხვავებულად გადმოსცემს სურათს, რომელსაც ისინი იესოს საფლავთან ხედავენ. მაგალითად, მარკოსთან და ლუკასთან მათ სამარხის ლოდი უკვე გადაგორებული ხვდებათ. მათესთან მას ციდან ჩამოსული უფლის ანგელოზი გადააგორებს. მარკოზის სახარებაში ქალებს სამარხში სპეტაკი სამოსლით შემოსილი ჭაბუკი დახვდებათ, ლუკასთან კი მათ წარუდგება ბრწყინვალე სამოსლით მოსილი ორი მამაკაცი სიტყვებით: „რადეძებთ ცოცხალს მკვდრებს შორის“. ოთხთავის ტექსტები განსხვავდება იმ ასპექტშიც, თუ პირველი ვინ ხედავს აღმდგარ იესოს. თუმცა რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხში ბევრი წყარო ერთმანეთს ემთხვევა, რომ იესო დაკრძალეს და მესამე დღეს მისი სხეული სამარხში აღარ იყო და რომ მარიამ მაგდალინელი იყო ერთ-ერთი პირველი, ან საერთოდაც პირველი, რომელმაც ეს ამბავი შეიტყო, წავიდა და ეს მკაც მოციქულებსაც აუწყა. ცხადია სახარების ტექსტები და მით უფრო აღდგომის ფუძემდებლური ამბავი პედანტურ ტექსტუალურ შედარებაზე გაცილებით უფრო მეტად მოითხოვს კონტექსტუალურ, ფილოსოფიურ, თეოლოგიურ თუ მეტაფიზიკურ აღქმას. და მორწმუნე ქრისტიანებიც და სახარების, ასე ვთქვათ, სეკულარული მკვლევრებიც ალბათ ერთხმად გვეტყვიან, რომ ერთ-ერთი ადგილი, რომელიც ამ მეტაფიზიკურ აღქმას განსაკუთრებულად გვიაქტიურებს, რომელიც გვიჩენს განცდას, რომ სიტყვების მიღმა რაღაც ძალიან ღრმას, ეზოთერულს, ტრანსცენდენტულს, ამაღელვებელს ვეხებით, იოანეს სახარების მეოცე თავში გვხვდება. ამ მეოთხე სახარებაში მარიამი არის პირველი, ვინც იხილავს ცარიელ სამარხს, ერთადერთი, ვინც ხედავს ორ ანგელოს, და შემდეგ ის ხდება პირველი, ვისაც აღმდგარი უფალი ეცხადება და ელაპარაკება.
მარიამი კი იდგა სამარხთან გარეთ და ტიროდა და მტირალი სამარხისაკენ დაიხარა და დაინახა თეთრებში შემოსილი ორი ანგელოსი, მსხდომარენი ერთი თავთით და მეორე ფერხთით, სადაც იესოს გვამი ესვენა. უთხრეს მას: ქალო, რატომ სტირი? ეუბნება მათ: ჩემი უფალი წაიღეს და არ ვიცი სად დადეს. ამის თქმისას მოტრიალდა და დაინახა მდგომარე იესო, მაგრამ ვერ იცნო, რომ იესო იყო. ეუბნება მას იესო: ქალო, რატომ სტირი? ვის ეძებ? მას მებაღე ეგონა იგი და ეუბნება მას: ბატონო, თუ შენ წაიღე, მითხარი სად დადე და მე წამოვიღებ. ეუბნება მას იესო: მარიამ. მოტრიალდა მარიამი და ებრაულად უთხრა: რაბუნი, რაც ნიშნავს მოძღვარო. ეუბნება მას იესო: არ შემეხო, რადგან ჯერ არ ავსულარ მამასთან. წადი ჩემს ძმებთან და უთხარი: ავდივარ ჩემს მამასთან და თქვენს მამასთან, ჩემს ღმერთთან და თქვენს ღმერთთან. მარიამ მაგდალელი მივიდა და აუწყა მოწაფეებს, რომ უფალი იხილა და ეს უთხრა მას.
ეს ბიბლიური სცენა უწინარესად ცნობილია ლათინური სახელით ნოლიმე ტანგერე, ანუ არ შემეხო, და ის საუკუნეების განმავლობაში შთააგონებდა ქრისტიანულ თეოლოგიას და ხელოვნებას ანტიკური დროიდან დღემდე. მარიამ მაგდალინელი, იესოს ახლობელი, მისი მიმდევარი და მოწაფე, იესოს ვერ ცნობს, ის მებაღე გონია, რაც მიანიშნებს, რომ მკვდრეთით აღმდგარი იესოს იერი ძალიან განსხვავებულია იმ იესოსგან, რომელსაც მისი ახლობლები მისი სიცოცხლის და ქადაგების დროს იცნობდნენ. თეოლოგები გვეტყვიან, რომ ორიგინალურ ბერძნულ ენაზე იესოს ფრაზა არ შემეხო კონტექსტუალურად ასევე ნიშნავს ნუ მეჭიდები. ანუ იოანე, როცა ამ ამბავს ყვება, იესოს ამ სიტყვებით ცდილობს გვაუწყოს, რომ მისი მიმდევრები აღარ უნდა კონცენტრირდნენ იესოს სიცოცხლეში მიღებულ გამოცდილებაზე, მასთან ფიზიკურ შეხებაზე. იესო კლავაც აქ არის, მაგრამ არის სხვანაირად. ის მორწმუნეთა შორისაა, მათ გულებში, მათ გონებაში. მოგვიანებით, როცა აღდგომაში დასარწმუნებლად თომა მოინდომებს მის ჭრილობებთან შეხებას, იესო მას ეუბნება: შენ მირწმუნე, იმიტომ რომ მიხილე. ნეტარ არიან ისინი, ვისაც არ ვუნახივარ და მირწმუნეს. ამ ცდილებაზე წერს პავლე მოციქულიც კორინთელთა მიმართ მეორე ეპისტოლეში, ასე რომ ამიერიდან აღარავის ვიცნობთ ხორციელად, რადგან თუ ხორციელად ვიცნობდით ქრისტეს, აც უკვე აღარ ვიცნობთ. ამრიგად, ვინც ქრისტეშია, ახალი ქმნილებაა, ძველმა განულო და აჰა, ყოველივე არის ახალი.
So mysterious and spiritual and visionary that she doesn't touch Jesus.
ეს არის იდუმალებით, სულიერებით, ხედვით გაჯერებული ამბავი. მარიამი იესოს არ ეხება. მას იესო ეუბნება: არ შემეხო, რადგან ჯერ არ ავსულვარ მამასთანო. მარიამი თავიდან იესოს ვერც კიცნობს. როცა ამ სიტყვებს ვკითხულობთ, გვიჩნდება განცდა, რომ ვეხებით რაღაც ძალიან ღრმას, რომ აქ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება, რაც მარიამ მაგდალინელს კარდინალურად ცვლის სასოწარკვეთის და ტრაგედიის რეალობიდან. გადაჰყავს მდგომარეობაში, რომელშიც მარიამი ღვთი ურს ხედავს და აღიქვამს, და ამ დანახვის, ამ შეგრძნების თუ განცდის სიტყვებით გადმოცემა ალბათ შეუძლებელია. დიალოგი ამ სცენაში, რომელსაც ხვდებით, ადვილად აღსაქმელი არ არის. მარიამი ერთს ამბობს იესოს ხვას, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ ხდება იმ მომენტში, როცა იესო იტყვის: მარიამ. მას სახელით დაუძახებს. და ეს განცდა, რომ მას ღვთიური ელაპარაკება, რომ მას ღვთიური იცნობს და იცნობს ახლოს, მარიამისთვის შესაძლებელს ხდის მას უპასუხოს, აღიქვას, შეიგრძნოს, ეს ნამდვილად გაიაზროს და ეს სიღრმე, ეს იდუმალება ამ სცენას საოცრად მომნოს ხოლ, ულამაზეს, ამაღელვებელ ამბად აქცევს.
Speaking to her and knowing her intimately that enables her to respond and see and truly understand and I just love that it's just so beautiful
ambos ჩვენი პოდკასტის სტუმარი ჯონ ტეილორი თეოლოგი რელიგიის მკვლევარი და ადრეული ქრისტიანობის და მეორე ტაძრის იუდაიზმის პროფესორი ლონდონის სამეფო კოლეჯში მისი თქმით, იოანეს სახარების ეს მონაკვეთი თავიდანვე მძლავრად შთააგონებდა ქრისტიანთა წარმოსახვას და შემოქმედებას და ის ბევრ სხვა ტექსტსა თუ მსჯელობაში აისახა. მაგალითად, უკვე მესამე საუკუნის დისკუსიებში მარია მაგდალინელი დადის იესოს ეძებს და ამბობს სიტყვებს ქებათა ქება სოლომონისადან. დამდევდი, როგორც ბეჭედი შენს მკლავზე. ძლიერია სიკვდილივით სიყვარული. ვერ დაშრეთ სიყვარულს. წყალი მრავალი და მდინარე ვერ წარხოცავს მას. მარიამი ადრეული ქრისტიანებისთვის ხდება სული, რომელიც ღმერთშია შეყვარებული და ეს იდეა მნიშვნელოვან გამოძახილს პოვებს, როგორც ღვთისმეტყველებასა და რელიგიურ სწავლებაში, ისე ხელოვნებასა და მხატვრობაში.
For me, I think it's the foundational story, even though it occurs in the final gospel to be written, I think it points to the truth of what actually did take place at the tomb.
ჩემთვის სწორედ ეს არის ფუნდამენტური ამბავი. იმის მიუხედავად, რომ მას ხვდებით იოანესთან 4-დან ყველაზე ბოლოს დაწერილ სახარებაში, ფიქრობ სწორედ ის მიანიშნებს იმ სიმართლეზე, რომელიც სამარხთან მოხდა. როცა სხვადასხვა სახარებას ვადარებ ერთმანეთს, მესმის რატომ გადაწერდნენ ხოლმე ამ ამბავს კიდევ და კიდევ სხვადასხვა ტექსტში. ეს ამბავი მნიშვნელოვანი რჩება მეორე საუკუნის განმავლობაში. მას სხვადასხვა ფორმით ხვდებით ქრისტიანობის ტექსტებში, მათში, რომლებიც ეკლესიის ნაწილია, მაგალითად იპოლიტეს კომენტარში, ქებაქებათაზე, საოცარ ულამაზეს პოემაში, რომელიც მარიამის ამ გამოცდილებას აღწერს, და გნოსტიკურ ლიტერატურაშიც, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი წყაროა იმაზე, რაც მოხდა. ამ ამბავს ხვდებით მეორე საუკუნის იმ ტექსტებშიც, რომლებიც ქრისტიანობის წინააღმდეგ დაიწერა. იყვნენ ფილოსოფოსები, მაგალითად ცელსუსი, რომელიც წერდა, როგორი საშინელები იყვნენ ქრისტიანები, როგორი სულელები და რომ მთელი ქრისტიანული რწმენა ეფუძნებოდა ბოდვით შეპყრობილი გლოვისგან ისტერიული ქალის, მარიამ მაგდალინელის ჩვენებას, ასე წერს ის. ყოველივე ეს ერთობლიობაში ნიშნავს, რომ ეს ნამდვილად იყო ფუნდამენტური ამბავი და რომ მარიამის მიერ საფლავთან მიღებული ამ გამოცდილების გარეშე არაფერი იქნებოდა.
Nothing really would have happened without her experience outside the tomb.
ჩვენი პოდკასტის სტუმრის კვლევით ინტერესებს შორის ერთ-ერთი წამყვანი სფეროა ქალების ფიგურები და გენდერული ძალაუფლების საკითხები ადრეულ იუდაიზმსა და ქრისტიანობაში. მომავალ წელს დაიბეჭდება მისი მონოგრაფია მარიამ მაგდალინელის შესახებ. სულ ახლახან სააღდგომოდ კი გამოვიდა მისი თანაავტორობით დაწერილი წიგნი სათაურით „ქალთა გახსენება: იესოს ქალი მოწაფეები“. ამიტომაც, სანამ უშუალოდ მარიამ მაგდალინელის ფიგურის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებდით, ჩვენი ინტერვიუს დროს ჯოან ტეილორს თხოვე, ჩვენთვის უფრო ზოგადადაც მოეყოლა ქალების როლსა და ფუნქციაზე სახარებისეულ ამბავში, განსაკუთრებით იესოს ჯვარცმის შემდეგ.
Well, yes, absolutely, I think so. We have to think of the female disciples as important as the men who were sent out in Galilee. The female disciples were there right from the very beginning.
Მე ნამდვილად ვთვლი, რომ ქალი მოწაფეები ისეთივე მნიშვნელოვან ფიგურებად უნდა აღვიქვათ, როგორც კაცები, რომლებიც გალილეაში გაგზავნეს. ქალები იესოს მოწაფეებს შორის სულ თავიდანვე ხვდებიან. მარიამ მაგდალინელი კი იყო ამ ქალი მოწაფეების ლიდერი და იესოსთან ძალიან დაახლოებული ფიგურა. როგორც ცნობილია, პირველად დაიწერა მარკოზის სახარება, შემდეგ მათესი, შემდეგ ლუკასი და შემდეგ იოანესი. როგორც წესი, ასე ესმით ხოლმე სახარებების შექმნის მიმდევრობა დროში და ამბავი ყოველ ჯერზე გარკვეული ცვლილებებით არის გადმოცემული. სურათი კიდევ უფრო რთულდება მარკოზის სახარების რამდენიმე დასასრულით. თუმცა ამ საკითხზე ახლა ვერ შევჩერდებით. მაგრამ მარკოსთანაც და მათესთანაც ამბავი მკაფიოდ გვეუბნება, რომ კაცები გაიქცნენ. მათ იესო მიატოვეს მისი დაპატიმრებისას გეთსიმანეის ბაღში. ანუ ამ ამბავში კაცები კარგად ნამდვილად არ წარმოჩინდებიან. შემდეგ მისი უახლოესი კაცი მოწაფე, პეტრე, სიმონ პეტრე, მათ შორი ახლოს მიყვება მღვდელმთავრის სახლამდე, სადაც იესო მისი დაპატიმრების ღამით მიყავთ. პეტრე როგორღაც მოახერხებს ეზოში შესვლას და შეძლებს მოისმინოს რა ხდება იესოს სამსჯავროზე და იქვე მაინც უარყოფს იმას, რომ ამ კაცს ოდესმე იცნობდა. მას იქ მყოფი ხალხი მიუახლოვდება და კითხავს: შენ ხომ იცნობ ამ იესო ნაზარეველს? შენც გალილეველი ხარო. პეტრე კი ამ ყველაფერს უარყოფს და ამ მომენტში იესოს კაცი მოწაფეების ამბავი აქ მთავრდება. ამ მომენტიდან ყველაფერი, რაც ვიცით, უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ სრულად ეყრდნობა ქალი მოწაფეების მონათხრობს. როგორ მიყავთ იესო გოლგოთაზე, სიტყვები, რომლებსაც ის ჯვარზე ამბობს, ჯვარზე მისი სიკვდილი. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ყოველივე ამის მოწმეები არიან ქალები. ესენი არიან ქალები, რომლებიც იყვნენ იესოს მიმდევრები და მოწაფეები, რომლებიც მასთან ერთად იყვნენ გალილეაში, მასთან ერთად ჩავიდნენ იერუსალიმში. მათ შორის პირველს მარიამ მაგდალინელს ახსენებენ, შემდეგ არის მარიამი იაკობ მცირისა და იოსეს დედა, რომელიც ჩემი აზრით სავარაუდოდ თავად იესოს დედაცაა, სალომე და კიდევ ბევრი, ბევრი სხვა ქალი. და მთელი ამბავი იცვლება მათი მონათხრობის თანახმად. ისინი იქ არიან და ჯვარცმას ადევნებენ თვალს. ჩვენ ამაზე არაფერი გვეცოდინებოდა, რომ არა მათი მონაყოლი.
And the whole story actually turns on their testimony. That they are there watching the crucifixion. We would know nothing about it if it were not for what they say.
გვეუბნება ჯოან ტეილორი და განაგზობს.
They go and rest on the Sabbath. And Mark says this incredible detail that they go and buy the perfumes they need after the Sabbath is over as if some sort of nighttime market. And I love that sort of detail because I think you really have the voices of the women there, they say, oh, well, we had to go and buy, you know, what we need.
შემდეგ ისინი ისვენებენ შაბათ დღეს და აქ მარკოსთან ხვდება საოცარი დეტალი. შაბათი რომ თავდება, ქალები მიდიან და ყიდულობენ ნელსაცხებლებს, რომლებიც იესოს სხეულს უნდა სცხონ. ალბათ რაღაც ღამის ბაზრობის მსგავს ადგილას. ძალიან მომწონს ასეთი დეტალიზებული თხრობა, თითქოს ამ ქალების ხმები ჩამესმის, როგორ ამბობენ, უნდა წავიდეთ, უნდა ვიყიდოთ, რაც გჭირდებაო. შემდეგ ისინი დილა ადრიანად მიდიან საფლავთან და აღმოაჩენენ, რომ ის ცარიელია. იქ ხედავენ ჭაბუკს, რომელიც მათ ეუბნება: იესო აღდგა, გალილეაში წადით და მას იქ ნახავთო. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საუბარია ძველი ლიტერატურის ტექსტზე, ეს ამბავი ნამდვილად გასაოცარია, რადგან ის მართლაც მხოლოდ ქალების მონათხრობს ეყრდნობა. კაცები წავიდნენ. ამ ამბავში არც ერთი კაცი არ გვხვდება. მარკოზის სახარების დასასრული თავისთავადაცაა უცნაური და რთული ამბავი, რომელზეც, როგორც ვთქვით, აქ ვერ შევჩერდები, თუმცა მათესთან შემდეგ მარიამ მაგდალინელი და მეორე მარიამი შეხვდებიან აღმდგარ იესოს, ორივე ერთად. მას ფეხებზე მოეხვევიან და თაყვანს სცემენ. მათესთან ანგელოზიც, რომელიც ქალებს სამარხთან ხვდება, და იესოც მათ პირდაპირ ავალებენ, ეს ამბავი კაცებს გადასცენ. იესო მათ ეუბნება: წადით და აუწყეთ ჩემს ძმებს, რომ გალილეაში მნახავენო. ანუ რეალურად ეს ამბავი იმაზეცაა, როგორ უბრუნებენ ქალები კაცებს სიმამაცეს, ქალები, რომლებიც იესოსთან დარჩნენ. მათე აღწერს მათი ემოციების საოცარ კომბინაციას. წერს, რომ ქალები სამარხიდან გამოეშურნენ შიშით და თან დიდი სიხარულით. ეს ძალიან ამაღელვებელია ჩემთვის. ის, რომ ქალებს ეშინიათ, მაგრამ ამავდროულად სიხარულით სავსენი არიან და აკეთებენ იმას, რაც დაავალეს. მაგრამ კაცები ამას არ აკეთებენ. კაცები წავიდნენ. როცა ამ ტექსტებს გენდერული პერსპექტივით კითხულობ, ხედავ, რომ სწორედ ქალებზე მოდის ამბის შემობრუნება, რომ ყველაფერი იცვლება იმით, რასაც ქალები შეესწრებიან და რის შესახებაც ყვებიან. რომ არა ქალები, კაცები არ იქნებოდნენ გაბედულები. ისინი ვერ მიიღებდნენ უწყებას იმის შესახებ, თუ რა მოხდა იესოს მკვდრეთით აღდგომით.
The men would not be brave. The men would not get the message of what has happened in terms of Jesus.
And so Christianity. Anu shegvizlia vifikrot rom kristianobats ar daiqeboda. Start then.
There would be no Christianity because there would be no victory.
Diah, kristianobats ar ikneboda, radgan ar ikneboda gamarjveba. Dasasruli ikneboda Iesos dasja sazareli sikvdilit, sastiki romaeli martvelis mier. Iesos aadgoma sikvdilze gamarjvebis shesakheb es ganatskhadi umnishnolovanesia. მათესთან ამ მომენტში არანაირი ეჭვი არაა იმის შესახებ, რომ ქალები არ არიან შესაფერისი, ან საკმარისად სანდო მოწმეები. პირიქით, ისინი მშვენიერი მოწმეები არიან. სამარხთან ანგელოზიც და თავად იესოც მათ ავალებენ, ადამიანებს ამცნონ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი. და ძველი სამყაროსთვის ეს ნამდვილად უჩვეულო რამაა, გასაოცარი რამ. რომაულ სამყაროში ქალები სასამართლოზე არ იყვნენ საჯარო მოწმეები. თუ კი რაიმე იურიდიული განაცხადით გამოდიოდა ან დოკუმენტს აწერდა ხელს, ქალს სჭირდებოდა კაცი, რომელიც მის სიტყვებს დაამოწმებდა. ეს არ იყო სამყარო, რომელიც აფასებდა ქალის მიერ მიცემულ ჩვენებას. და ამ დროს ქრისტიანობაში სწორედ ეს დაფასდა.
So we're not in a world in which the woman's testimony was valued, and yet in Christianity it truly is.
ეს ხადია არ ნიშნავს, რომ იესოს გარშემო განვითარებულ მოძრაობაში კაცები და ქალები სრულად თანასწორნი იყვნენ. პირველი საუკუნის პალესტინაში კი არა, ამგვარი თანასწორობა 21 საუკუნის სამყაროშიც მიუღწეველია. მაგრამ იესო ქალებს თავის მიმდევრებს შორის იღებდა. მისი სიტყვები ქალებსაც იზიდავდა და ისინიც მასთან ერთად იწყებდნენ მოგზაურობას, რაც თავისთავად ძლიერი, რადიკალური განაცხადი იყო კაცებსა და ქალებს შორის თანასწორობისკენ სვლის თვალსაზრისით, გვეუბნება ჯოან ტეილორი.
He lived in a time in which it was a very very gendered society. Men did one thing, women did another thing.
იესო ცხოვრობდა პერიოდში, როცა საზოგადოება გენდერული თვალსაზრისით ძალიან მკაცრად იყო დაყოფილი. კაცებს ჰქონდათ თავიანთი მოვალეობები, ქალებს თავიანთი. და ოჯახების უშუალო სივრცეების გარეთ ბევრი ადგილიც არ არსებობდა, სადაც კაცები და ქალები ერთად იქნებოდნენ. იესოს ცხადია მოქმედება უწევდა თავისი დროის შეზღუდვების გათვალისწინებით. ამ კონტექსტის გათვალისწინებითაც იესოს პრაქტიკულად ყველა მოქმედებიდან აშკარაა, რომ ის ყველაფერს აკეთებდა, რაც კი შეეძლო საიმისოდ, რომ შეექმნა სამყარო, რომელშიც ქალები მისი მოძრაობის უნიშნულოვანესი ნაწილი იქნებოდნენ. უდიდესი როლი ექნებოდათ იმ უწყების გავრცელებაში, რომლის მიტანაც იესოს ადამიანებამდე სურდა. იქნებოდნენ მოწმეები ჯვართან, დასაფლავებასთან და პირველები, ვინც იხილავდა მას, უკვე მკვდრეთით აღმდგარს. ამ ყველაფერს უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს და მით უმეტეს ექნებოდა ძველი სამყაროსთვის. აქ რასაც ვაწყდებით, საკმარისად დაფასებული და გააზრებული დღესაც არ არის. ხშირად სათანადო დარგვესმის, მაინც რაოდენ რადიკალური იქნებოდა იესოს პერიოდში მის სამყაროში ეს ყველაფერი ქალებისთვის. ეს ცხადი არ ნიშნავს, რომ ქალები მოციქულები არიან ისევე როგორც კაცები. გენდერულად დაყოფილ ძველ საზოგადოებაში ქალები როგორ იქნებოდნენ მოციქულები, როგორ იმოქმედებდნენ ისე როგორც კაცებს შეეძლოთ. მაგრამ ქრისტიანობისთვის ქალების ცენტრალური როლი აუცილებლად უნდა გავიაზროთ და დავაფასოთ. გენდერულად ორგანიზებულ საზოგადოებაში ისინი სხვა ქალებს ასწავლიდნენ სულიწმინდის საჩუქარს. სულიწმინდა გადმოდიოდა ქალებზეც და კაცებზეც. ქალები ქადაგებდნენ, როგორც ვიცით, მოციქულთა საქმეებიდან და მოციქული პავლეს ტექსტებიდან. მე მიმაჩნია, რომ ეს იმდენადვე იყო ქალების მოძრაობა, რამდენადაც კაცების. სახარებებში ბევრი ადგილი ეთმობა კაცების საქმიანობას ამ ადრეულ მოძრაობაში, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ამავდროულად ძალიან ბევრს აკეთებენ ქალებიც და სწორედ ასე სურდა ეს თავად იესოს.
And a lot of what we have in our gospels is focusing, it's like shining the light on what the men were doing in this early movement, but we've got to remember that the women are doing a lot as well.
წყაროებიდან უცნობია, როგორ შეხვდა მარიამ მაგდალინელი იესოს. ეს შეხვედრა მისთვის გარდამტეხი მნიშვნელობის მოვლენა იქნებოდა, რადგან ამან მისი ცხოვრება შეცვალა. მას იმედი ჩაუსახა. თანამედროვე მკვლევრები, განსაკუთრებით ფემინისტური მგრძნობელობის მქონე მკვლევრები, მარიამ მაგდალინელის შესახებ წერენ, რომ ის თავისი დროისთვის ძალიან გაბედული ქალი უნდა ყოფილიყო. მარიამი დაინტერესებული იყო სულიერი ცხოვრებით. აირჩია მასწავლებელი, კაცი, რომელთან ერთადაც მოგზაურობდა და საკუთარი ქონებით ეხმარებოდა ქრისტეს გარშემო განვითარებულ მოძრაობას. ჯოან ტეილორი განაგზობს.
Mary Magdalene, in not being named in association with a man, she's just called the Magdalene.
მარიამ მაგდალინელი არაა დასახელებული რომელიმე კაცთან კავშირით. მას უბრალოდ მაგდალინელი ეწოდება. ის არავისი ცოლია, არავისი დედა. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ის ავტონომიური ფიგურაა. ლუკას სახარებაში მერვე თავში ნათქვამია, რომ მაგდალინელი და კიდევ სხვა ქალები აქ ნახსენებია იოანა და სუსანა. იესოს და 12 მოციქულს თავიანთი ქონებით ემსახურებოდნენ. ეს მოწმობს, რომ მას რაღაც ქონება ჰქონდა. არ ვიცით ეს ქონება რამდენი იყო, მაგრამ რაც იყო, მას სურდა ის ამ მოძრაობაზე დაეხარჯა.
It's amazing, these women out on the road with Jesus providing for the movement.
რაც თავისთავად გასაოცარი ამბავია. ამბავი ქალებისა, რომლებიც გზაზე არიან იესოსთან ერთად და აფინანსებენ მოძრაობას. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რაოდენ ცენტრალური ფიგურები იყვნენ ქალები ქრისტიანობის უწყების გავრცელების საქმეში.
Shows how central women were in terms of spreading the message.
აქ მივადაკით მნიშვნელოვან და თან ცოტა არ იყოს დამაბნეველ ბევრი დეტალით დატვირთულ საკითხს. იმას თუ როდის, როგორ ან რატომ დაუკავშირდა მარიამ მაგდალინელის სახელი ცოდვას და სინანულს და რამ განაპირობა მისი ასოცირება წარსულის სხეულებრივი ცოდვების მონანიე ქალის სახესთან, მაშინ როცა ახალ აღთქმაში ამის შესახებ არსად არაფერია ნათქვა. როგორც ირკვევა, ეს მოხდა იმიტომ, რომ ქრისტიანობის დასავლურ ტრადიციაში მარიამ მაგდალინელის ფიგურა სხვა სახარებისეულ ქალებს შეერწა. უწინარესად მარიამ ბეთანიელს, რომელიც ლუკას სახარების მიხედვით იესოს ფერხთი ძის და მის სიტყვებს უსმენს, მაშინ როცა მისი და მართა მუშაობს და გამასპინძლებაზე ზრუნავს. და უსახელო ცოდვილ ქალს ასევე ლუკას სახარებიდან, რომელიც იესოსთან სინანულით და სიყვარულით მიდის, ნელსაცხებელს სხებს და ფეხებს თავისი თმით უმშრალებს. სახარებების მკითხველებმა ადრეული დროიდან დაიწყეს მარიამ მაგდალინელის დაკავშირება ამბებთან, სადაც მისი სახელი არ ფიგურირებს. და ასე დაედო საფუძველი ბევრ სხვადასხვა ინტერპრეტაციას, მაგალითად, რომ მარიამი მეძავი იყო, რომ ის კინაღამ ჩაქოლეს მრუშობის გამო, რომ მას ყავდა და მართა და ძმა ლაზარე, და ასე შემდეგ.
It really is a very complex story, and certainly in the east also it starts off quite complicated.
ეს ძალიან კომპლექსური ამბავია და აღმოსავლეთში საკმაოდ რთულად იწყება. არ არსებობდა ერთი მწყობრი მოსაზრება. გვხვდება მოსაზრებების მთელი სპექტრი და ეს ეხება იესოსთან დაკავშირებული ქალების იდენტობებსაც, რადგან მათგან ასე ბევრს ერქვა სახელად მარიამი, რაც ძალიან აბნევდა ადრეულ ინტერპრეტატორებს. რომელი მარიამი, ვისი ალაპარაკი? აღმოსავლეთში ზოგჯერ ისიც ხდებოდა, რომ მარიამ მაგდალინელს მიიჩნევდნენ დედა მარიამად, მარიამ ღვთისმშობლად. მას მნიშვნელოვან ფიგურად აღიქვამდნენ, იმიტომ რომ მისი სახელი მაგდალინელი არამეულის ერთ-ერთი ფორმით სირიულად იყო მაგდალაითა, რაც შესაძლოა ნიშნავდეს განდიდებულს. და ამიტომაც ფიქრობდნენ, რომ ეს შესაძლოა დედა მარიამის სხვა სახელი ყოფილიყო. მოსაზრებების ამგვარი ტრაექტორია ასეთი ვარაუდები აღმოსავლეთის ტექსტებში მე-6 საუკუნეებში გვხვდება. დასავლეთში კი სურათი სულ სხვაგვარად განვითარდა. იქ მარიამ მაგდალინელი გაიგივდა მარიამთან, რომელიც მართას და იყო. ეს მარიამი მართას და გვხვდება ლუკას სახარებაში და იოანესთანაც. მართას და მარიამი იესოს ბეთანიაში ნელსაცხებელს ცხებს. როცა იოანეს სახარებაში ის პირველად ჩნდება, იქ ვკითხულობთ, რომ ეს იყო ის მარიამი იესოს, რომელმაც ნელსაცხებელი სწო და ფეხები თავისი თმებით შეუმშრალა. და იოანეს სახარების ეს მონაკვეთი, როგორც ჩანს, ირეკლავს ლუკას სახარებაში მოთხრობილ ამბავს ცოდვილ ქალზე, რომელიც იესოს ფეხებს ცრემლებით უსველებს და თავისი თმით უხოცავს. ასე გაჩნდა მოსაზრება, რომ ეს ცოდვილი ქალი იყო მართას და მარიამ ბეთანიელი, ხოლო ეს თავის მხრივ გახდა პირველი საფეხური მარიამ მაგდალინელის გაიგივებისა ცოდვილ ქალთან, რადგან მარიამ მაგდალინელი და მარიამ ბეთანიელი ერთმანეთს შეერწყნენ და ერთ ქალში გადაიზარდნენ. აქედან ის მოსაზრებაც გაჩნდა, რომ მარიამ მაგდალინელი ცოდვილი ქალი იყო.
Because Mary Magdalene and Mary the sister of Martha would join together as one woman, it then became thought that Mary Magdalene was also a sinner.
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ლუკას სახარებაში უსახელო ცოდვილი ქალი არ არის წარმოდგენილი მაინცადამაინც სექსუალობასთან დაკავშირებული ცოდვის ჩამდენად, ან მით უმეტეს მეძავად. მას ზოგადად მოიხსენიებენ ცოდვილ დედაკაცად, თუმცა მისი სახეც სახარების ინტერპრეტატორებთან სიძვის ცოდვას დაუკავშირდა. ასე თუ ისე, ეს ქალი არც მართას და მარიამ ბეთანიელია და მით უფრო არც მარიამ მაგდალინელი, გვეუბნება ჯოან ტეილორი.
I actually think already in the Gospel of John there is a bit of confusion about the different women.
ბევრი თანამედროვე მკვლევარი თუ თეოლოგი მიიჩნევს, რომ ესენი სინამდვილეში სხვადასხვა ქალებია. პირადად მე იმასაც ვფიქრობ, რომ ამ სხვადასხვა ქალებთან მიმართებით გარკვეული აღრევა თუ დაბნეულობა უკვე იოანეს სახარებაშივე გვხვდება. და სწორედ ამიტომ წარმოადგენს ის მართას და მარიამს იმ ქალად, რომელმაც იესოს ფეხები თავისი თმით შეუმშრალა. ჩემი აზრით ეს ასე არ არის და აქ ორ სხვადასხვა ქალზეა ლაპარაკი. ლუკას სახარებაში არანაირი მინიშნება არაა იმაზე, რომ ცოდვილი ქალი, რომელიც იესოს ფეხებს თმით უმშრალებს, მარიამ ბეთანიელია, ანუ მართას და. ლუკას სახარებაში იესო არის ვინმე სიმონ ფარისევლის სახლში და იმ ქალაქში მცხოვრები ცოდვილი ქალი, როცა გაიგებს, რომ იესო იქ არის, ამ სახლში მიდის და ალებასტრონის ჭურჭლით ნელსაცხებელი მიაქვს. ის იესოს უკან, მის ფერხთით დგას, ქვითინებს, ფეხებს ცრემლებით უსველებს, ნელსაცხებელს ცხებს და თავისი თმებით უმშრალებს. ეს თავისთავად ულამაზესი ამბავია, ძალიან სევდიანი და ლამაზი ამბავი. იესო ამ ქალს ყველაზე მაღლა აყენებს. ამბობს, რომ ის სწორად მოიქცა, რომ მას მიეტევა, რადგან მას ძლიერი სიყვარული ამოძრავებს. ეს ქალი არის საოცარი ფიგურა და იესოს და ამ ქალის ამბავიც ჩემთვის ძალიან ამაღელვებელია. ძალიან მიყვარს ეს პერსონაჟი, მაგრამ ეს ქალი ნამდვილად არ არის მარიამ მაგდალინელი და ჩემი აზრით არც მარიამი მართას და, როგორც ეს შემდგომში მიიჩნიეს.
It's not Mary Magdalene and it's not Mary the sister of Martha, I think.
ქრისტიანობის ისტორიკოსებს ზუსტი თარიღის დასახელება შეუძლიათ, როცა მარიამ მაგდალინელის, როგორც ამ კრებითი გაერთიანებული ფიგურის კრისტალიზაცია მოხდა. ითვლება, რომ ეს მოხდა 591 წელს, ქადაგებაში, რომელიც პაპმა გრიგოლ დიდმა ჩაატარა. ამ ქადაგებაში ის პირდაპირ ამბობს: ის, ვისაც ლუკა უწოდებს ცოდვილ დედაკაცს, ვისაც იოანე უწოდებს მარიამს, ჩვენი რწმენით არის მარიამი, ვისგანაც შვიდი ეშმაკი გავიდა. და დასენს, და რას ნიშნავდა ეს შვიდი ეშმაკი თუ არა ყველა მანკიერებას. გრიგოლის ეს ქადაგება ასოციაციურ ჯაჭვზეა აგებული. ის საუბრობს ხორციელ ვნებაზე და სიამოვნებაზე, რომელიც მარიამმა უკან მოიტოვა. ცოდვები კეთილშობილებად აქცია საიმისოდ, რომ სრულ სინანულში ემსახურა უფლის მიმართ. თეოლოგები გვეტყვიან, რომ მარიამ მაგდალინელი ამ ქადაგებაში იმედის, მიტევების, გადარჩენის უმნიშვნელოვანეს სიმბოლოდ წარმოჩინდა. ცოდვილად, რომელსაც ყველაფერი მიეტევა, იმიტომ რომ მას ყველაზე ძლიერად უყვარდა.
Usually people say that he's the first, but I think it was probably an idea that was mocking around for some time before he gave his sermon.
როგორც წესი, მარიამ მაგდალინელის სახარებისეული მარიამების ერთიან კრებით ფიგურად გამოსახვას და მის ცოდვით დაცემულ და მონანიე ქალთან დაკავშირებას სწორედ პაპ გრიგოლ დიდს მიაწერენ ხოლმე. მაგრამ ჩემი აზრით, ამგვარი იდეები არსებობდა მანამდეც, სანამ გრიგოლი თავის ქადაგებას წაიკითხავდა. ძველი ეკლესიიდან ცოტა ლიტერატურა შემოგვრჩა, თუმცა ამ ტექსტებშიც გამოკრთის მოსაზრება, რომ ცოდვილი ქალი იყო მარიამი, მართას და. და ნამდვილად გვხვდება მოსაზრება, რომ მარიამ მაგდალინელი იყო მართას და. ეს მოსაზრებები არსებობდა საუკუნეებით ადრე, მანამდე, სანამ პაპი გრიგოლი მეექვსე საუკუნეში რომში თავის ქადაგებას წაიკითხავდა და ამ ჭრილში ილაპარაკებდა მარიამზე. შესაბამისად, არ მგონია, რომ გრიგოლის ეს ქადაგება დიდად გააკვირვებდა მის აუდიტორიას. გრიგოლ დიდს რეალურად სურდა მარიამ მაგდალინელის ფიგურის ამაღლება, როგორც მონანიების აქტის მთავარი სახისა. მან იმის შესახები ქადაგა, თუ რაოდენ არაჩვეულებრივი იყო მარიამი, ქალი, რომელმაც მოინანია, რომ მას ყველამ უნდა მიბაძოს, რომ ჩვენ მისგან უნდა ვისწავლოთ, როგორ მოვინანიოთ ცოდვები და როგორ გავხდეთ ქრისტეს მიმდევრები. მოკლედ, მე ნამდვილად არ ვარ იმ კვლევრების რიგში, ვინც გრიგოლ დიდს ამ ქადაგების გამო ადანაშაულებს ხოლმე, რადგან მაგდალინელის შესახებ ეს მცდარი წარმოდგენები გრიგოლამდე დიდი ხნით ადრეც არსებობდა.
I'm not one who wants to blame Gregory too much. I think that idea was already wrongly, you know, it was a wrong idea that had been going on for a long time.
1969 წელს, გრიგოლის ქადაგებიდან 1300-ზე მეტი წლის გასვლის შემდეგ, კათოლიკურმა ეკლესიამ შეცდომა გაასწორა და ერთმანეთისგან ოფიციალურად განაცალკევა ლუკას სახარების ცოდვილი ქალი, მარიამ ბეთანიელი და მარიამ მაგდალინელი. მაგრამ მარიამ მაგდალინელის, როგორც ყოფილი მეძავის შესახებ ლეგენდა, კვლავაც ცოცხალია, მათ შორის თანამედროვე კულტურის ტექსტებში. მაგალითად, ზემოთ უკვე ნახსენებ ნიკოს კაზანძაკისის რომანში ქრისტეს უკანასკნელი ცნება და ამ რომანის ეკრანიზაციაში, რომელიც მარტინ სკორსეზეს ეკუთვნის. ამ ტექსტებში მარიამ მაგდალინელს კიდევ სხვა ბიბლიური ამბავი დაუკავშირდა. იესოს მიერ მრუში ქალის ჩაქოლვისგან გადარჩენის ცნობილი სცენა.
The last temptation of Christ. Yes, absolutely. So there was that idea about Mary Magdalene, but it's not a very old one.
დიახ, ზუსტად ასეა. მარიამ მაგდალინელის შესახებ ეს მოსაზრება გვხვდება ნიკოს კაზანძაკისთან, მის წიგნში ქრისტეს უკანასკნელი ცდუნება. ეს მოსაზრება არ მოდის ძველი დროიდან, რადგან ბიბლიის თანახმად ჩაქოლვის სცენაში საუბარია მრუშ ქალზე, ანუ ადიულტერის ჩამდენ ქალზე, რომელიც შესაბამისად დაქორწინებული უნდა ყოფილიყო. მარიამ მაგდალინელის ფიგურა კი დასავლეთში უფრო მეტად გაგებული იყო, როგორც ცოდვილი ქალი, რომელსაც ქმარი არ ჰყავდა და შესაბამისად ვერც ადიულტერს ჩაიდენდა. გვიანდელ ეტაპებზე სექსუალური შინაარსის ნებისმიერი ცოდვა დაუკავშირეს მარიამ მაგდალინელს. ის გახდა მეძავიც და ქმრის მოღალატეც, რაც ძველი სამყაროს წესრიგით უბრალოდ შეუძლებელია. მარიამ მაგდალინელის ფიგურამ მიიზი და ყველაფერი, რაც არასწორია და რაც უკავშირდება მსუბუქი მორალის მქონე ქალს. დასავლეთში მისი მეძავად წარმოდგენაც შედარებით გვიანდელი ეპოქების ნაყოფია. მანამდე მარიამ მაგდალინელის შესახებ დასავლური ლეგენდა მას წარმოაჩენდა შეძლებულ ქალად, რომ ის იყო ძალიან მდიდარი და უბრალოდ მოსწონდა სექსი ბევრ კაცთან. ანუ მის შესახებ ლეგენდებში მისი ცოდვა ესმოდათ როგორც სიძვა, როგორც სექსუალური ბნებით სრულად მოცვა, რაც მან შემდეგ მოინანია. მარიამ მაგდალინელი იყო სიმბოლო ადამიანისა, რომელმაც მოინანია მხოლოდ საკუთარ თავზე ორიენტირებული და მხოლოდ სხეულებრივი სიამოვნების მაძიებელი ცხოვრება.
Someone who repented from a life that was just self-serving and interested in pleasure.
თუმცა ეს ჯერ კიდევ არ არის მარიამ მაგდალინელის როგორც ბიბლიური თუ მითიური ქალების კრებითი სახის სრული სურათი. იყო კიდევ ერთი სხვა მარიამი, მეოთხე საუკუნის მარიამ მეგვიპტელი, რომლის ლეგენდაც ასევე შეერწყა მაგდალინელის სახეს. როგორც მკვლევრები ვარაუდობენ, სწორედ ამ შერწყვიდან იღებს სათავეს შედარებით გვიანდელი მოსაზრებები იმის შესახებ, რომ მარიამ მაგდალინელმა ცხოვრების ბოლო წლები უდაბნოში განდეგილად დაჰყო. და აქედანვე საზრდოობს გენუის არქიეპისკოპოსის იაკობ ვორაგინელის მიერ 13 საუკუნეში შექმნილი ოქროს ლეგენდა. ევროპული შუა საუკუნეების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტექსტი, უფრო ზუსტად კი ტექსტების ნაკრები, დიდი წმინდანების ცხოვრების შესახებ, რომელშიც მარიამ მაგდალინელი, სხვა დევნილ პირველ ქრისტიანებთან, მათ შორის ლაზარესთან ერთად, იესოს სიკვდილიდან 14 წლის გასვლის შემდეგ საფრანგეთში მოხვდება. სასწაულებს ახდენს, ქადაგებს, პროვანსში ქრისტიანობას გავრცელებს და ამ მისიის შესრულების შემდეგ, სიცოცხლის ბოლომდე განდეგილი ხდება. მარიამს ყოველდღე ანგელოზები აკითხავენ და მცირე ხნით ცაში ახავთ, სადაც ის ხედავს და ისმენს ციურ ნეტარებას, რომელიც მას, მონანიე ცოდვილს და დიდ წმინდანს, იმ ქვეყნად ელოდება. ოქროს ლეგენდას ისტორიული ან ბიბლიური საფუძველი არ აქვს. ის სწორედაც ლეგენდაა, რომელსაც ეკლესიის მესვეურებიც არასერიოზულად უყურებდნენ ხოლმე. მაგრამ ეს ტექსტი შუა საუკუნეების ბესტსელერი გახდა და ურყევა და ხანგრძლივად დაიმკვიდრა თავი ადამიანების წარმოსახვაში. აღმოსავლური ქრისტიანობის ლეგენდებით მაგდალინელმა ქრისტიანობა იქადაგა კერპთაყვანისმცემლურ რომში, მათ შორის იმპერატორ ტიბერიუსთან. და აღდგომის დღესასწაულზე წითელი კვერცხის ტრადიციასაც ჩაუყარა საფუძველი, როცა იმპერატორს ასეთი კვერცხი იესოს აღდგომის ნიშნად გადასცა. ან სხვა ვერსიით, კვერცხი თავად შეიღება წითლად აღდგომის დასადასტურებლად. ის შემდეგაც მაგდალინელი ეფესოში დასახლდა დედა მარიამთან და იოანე მოციქულთან ერთად. იაკობ ვორაგინელის ოქროს ლეგენდამ კი საფუძველი დაუდო მარიამ მაგდალინელის როგორც წმინდანის უდიდეს მნიშვნელობას პროვანსის და ბურგუნდიის რეგიონებისთვის. და სხვათა შორის, ზემოთ ნახსენები ჩვენი თანამედროვე დენ ბრაუნიც ამ ლეგენდას ეყრდნობა, როცა თავის დავინჩის კოჩში მაგდალინელის საფრანგეთთან კავშირზე წერს. კლავ ჯოან ტეილორი.
The ascetic Mary who goes to the desert. You know, we talked about different Marys and how people could put together different Marys. Well, this is an incredible example of that.
აქ სურათი კიდევ უფრო რთულდება, რადგან შემოდის კიდევ სხვა, უფრო გვიანდელი პერიოდის ასკეტი მარიამი, რომელიც ემატება სახარებისეული მარიამების კრებით გაერთიანებულ სახეს. არსებობდა ჩემი აზრით რეალური ქალი მარიამი, რომელიც ეგვიპტელი იყო. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ეს ხდება მეოთხე საუკუნეში, ანუ უკვე დიდი ხანია გასული მარიამ მაგდალინელის დროიდან. ეს მეოთხე საუკუნის ეგვიპტელი მარიამი, მარიამ მეგვიპტელი, მიდის ქრისტეს საფლავის ტაძარში, იერუსალიმში. იგი გარკვეული ფორმით არის მეძავი, დაინტერესებულია სექსუალური კავშირებით მომლოცველ კაცებთან. შემდეგ ეს მარიამ მეგვიპტელი გაივლის ტრანსფორმაციულ ძლიერ გამოცდილებას, აქვს ხილვა, იწყებს მონანიებას. ის უერთდება სხვა ასკეტებს, ადამიანებს, რომლებმაც ყველაფერზე უარი თქვეს და მდინარე იორდანესთან დაიწყეს ცხოვრება გამოქვაბულში. იმ ადგილებში ამ ქალის შესახებ მახსოვრობა დღესაც გვხვდება. იორდანესთან მეგვიპტელის გამოქვაბულით შეგიძლიათ მოინახულოთ. მისი ამბავი ზეპირსიტყვიერადაც ვრცელდებოდა და წერილობითაც. ამ მარიამზე დაწერეს მეუდაბნოე მამებმა, რომლებიც ასევე იორდანესთან ახლოს ცხოვრობდნენ. თუმცა როცა მეოთხე საუკუნის მარიამ მეგვიპტელის შესახებ ამბავი დასავლეთით გავრცელდა, იქ ის მარიამ მაგდალინელს დაუკავშირეს და მაგდალინელის ისტორიად მიიჩნიეს. მარიამ მეგვიპტელის ამბავი დასავლეთში შეერწყა შეძლებული მარიამ მაგდალინელის ლეგენდას და იმ ცოდველი ქალის ამბავს, რომელიც ლუკას სახარებაში გვხვდება.
Mixed in with the story of well-to-do Mary Magdalene, who was a wealthy woman and the sinner of Luke.
გვეუბნება ჯოან ტეილორი და განაგრძობს.
No, it goes into the golden legends mixed in.
შემდეგ კი ის მოხდა, რომ ამ ყველაფერმა სხვადასხვა მარიამის გაერთიანებულმა ამბებმა ასახვა ჰპოვა ოქროს ლეგენდაში, ჰაგიოგრაფიული ტექსტების ნაკრებში, რომელსაც იაკობ ვორაგინალს აკუთვნებენ და რომელიც ერთ-ერთია შუა საუკუნეების უამრავი ლეგენდიდან წმინდანების შესახებ. ოქროს ლეგენდის თანახმად, მარიამ მაგდალინელს და სხვებს მესაჭის არ მქონენ ავით გაუშვებენ იუდეიდან, მაგრამ ისინი გადარჩებიან და მარსელს მიაღწევენ. მაგდალინელი პროვანსში ჩადის. საფრანგეთში ჩასვლის შემდეგ მარიამ მაგდალინელი ხდება სასწაულმოქმედი წმინდანი. ის ქადაგებს, ასწავლის. ოქროს ლეგენდაში მარიამ მაგდალინელს როგორც ფიგურას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ამავე ლეგენდის თანახმად, ცხოვრების გვიანდელ ეტაპზე მარიამ მაგდალინელი ფაქტობრივად მარიამ მეგვიპტელი ხდება. ის ცხოვრებას იწყებს საფრანგეთის სამხრეთში მდებარე გამოქვაბულში. მარიამ მეგვიპტელის შესახებ ამბებში ნათქვამია, რომ მას ანგელოზები კვებავენ. ოქროს ლეგენდაში კი მარიამ მაგდალინელს კვებავენ ანგელოზები, მას მატერიალური საკვები არ სჭირდება. ბოლოს ის კვდება და მის სხეულს ტაძარში განათავსებენ. ოქროს ლეგენდა ძალიან მნიშვნელოვანია საფრანგეთის ამ ხარეებში მიმდინარე მომლოცველობისთვის. ამავე დროს მარიამ მაგდალინელის ფიგურის მარიამ მეგვიპტელთან დაკავშირება ერთ-ერთი გასაღებია ხელოვნებაში მისი შიშველი სხეულის რეპრეზენტაციის ტრადიციის გასაგებადაც. გადმოცემის თანახმად, მარიამ მეგვიპტელი, როცა ის მდინარე იორდანესთან იპოვეს, შიშველი იყო და მის სხეულს მისი გრძელი თმა ფარავდა. და რადგან მარიამ მაგდალინელის ცხოვრების ამბავს ამ შედარებით გვიანდელ ლეგენდაში უკვე მარიამ მეგვიპტელის ამბავით შეერწყა, ისიც ითქვა, რომ მარიამ მაგდალინელი გამოქვაბულში შიშველი ცხოვრობდა და მის სხეულს მხოლოდ მისი გრძელი თმა ფარავდა.
She lived in a cave and was naked, only covered in hair.
დასავლური კულტურის ისტორიკოსებთან ხშირად შეგხვდებათ მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი ენერგია, რომელიც მარიამ მაგდალინელის კულტს საუკუნეების განმავლობაში წარმართავდა, იყო მისი კონტრასტული მიმართება ქალწული მარიამის სახესთან. სახარებისეულ ქალ ფიგურებს შორის იესოსთან ყველაზე ახლოს სწორედ ეს ორი მარიამია და დასავლეთის ტრადიციასა და წარმოსახვაში უდიდესი ძალა ჰპოვა მოსაზრებამ, რომ სექსუალური თვალსაზრისით ყოფილ ცოდვილსაც ისევე შეეძლო იესოსთან დაახლოება, როგორც ქალწულებრიობის სიმბოლოს. უბიწო და ცოდვილი ქალების უკვდავი დუალიზმი განსაკუთრებული ინტენსივობით წარმოჩინდა დასავლურ მხატვრობაში, რომელშიც მარიამ მაგდალინელი ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ, კომპლექსურ და ბევრნაირი შინაარსით დატვირთულ სახედ იქცა. მხატვრები საუკუნეების განმავლობაში მას აღიქვამდნენ ამბივალენტურ და შესაბამისად მომნოსხლ ფიგურად, რომელიც საკუთარ თავში აერთიანებს ადამიანურ ბუნებას და საკრალურისკენ სწრაფვას.
That's very much a tradition of Western art, and Mary Magdalene is always recognizable as wearing very very fashionable clothes.
ესა დასავლური ხელოვნების ტრადიციის ნაწილი. დასავლურ მხატვრობაში მარიამ მაგდალინელის ამოცნობა შესაძლებელია მისი უაღრესად მოდური დახვეწილი ტანისამოსით. ის გაგებულია მდიდარ ქალად, რომელსაც ყოველთვის საუკეთესო სამოსი მოსავს და ამავე დროს ბევრ სიშიშვლეს აჩვენებს. მისი სხეული არ არის სრულად დაფარული. მას ხშირად აქვს მოშიშვლებული ხელები, ყელი და ასე შემდეგ. ხოლო ქალწული მარიამი, ღვთისმშობელი, ყოველთვის გამოსახულია მთლიანად დაფარული სხეულით, ყოველთვის ღვთისმოსავია. ამ ორი ქალის ასეთი განსხვავებული რეპრეზენტაცია ხშირია დასავლურ ხელოვნებაში, მაგრამ ეს ტენდენცია არ გვხვდება აღმოსავლურ ხელოვნებაში. იქ დედა მარიამიც და მარიამ მაგდალინელიც დაფარული სხეულებით არიან გამოსახულები, ბიზანტიური თავსაბურავებით. ამ ტრადიციაში მარიამ მაგდალინელის ამოცნობა შესაძლებელია იმით, რომ ის უფრო ემოციურ ფიგურად გვევლინება, დაჩოქილია, ან აკეთებს რაიმე ჟესტს, რომელიც ემოციას გამოხატავს. დედა მარიამი კი უფრო სტოიკურია, თავშეკავებული ემოციებით. ამდენად მარიამ მაგდალინელის და მარიამ ღვთისმშობლის სახეების რეპრეზენტაცია მართლა ძალიან განსხვავებულია ერთი მხრივ აღმოსავლურ მართლმადიდებლურ ხელოვნებაში და მეორე მხრივ დასავლურ კათოლიკურ და შემდეგ პროტესტანტულ მხატვრობაში.
Tradition in terms of how Mary the Mother and the Magdalene are presented.
მაგდალენელთან დაკავშირებული ერთ-ერთი სცენა, რომელსაც მხატვრები ისევ და ისევ უბრუნდებოდნენ ხოლმე, იყო იოანეს სახარებისეული ნოლიმე ტანგერე, არ შემეხო, იესოს პირველი გამოცხადება მარიამის წინაშე აღდგომის შემდეგ. ეს დახატული აქვთ მათ შორის ჯოტოს, ჯუჩოს, ფრაანჯელიკოს, ბოტიჩელის, დიურერს, ტიციანს, ჰოლბაინს, პულსენს. მარია მაგდალინას ხშირად გამოსახავდნენ ნელსაცხებლის ჭურჭლით, ალებასტრონით ხელში და რა თქმა უნდა სინანულში. დასავლეთის მხატვრობაში მთელი გალერეა გვხვდება ფიქრებში ჩაძირული ან განდეგილად გამოსახული მარიამისა, რომელიც თავის ცოდვილ წარსულს დასტირის და ინანიებს. ამ და სხვა ტილოებზე მას, როგორც წესი, გრძელი, ხშირი და ლამაზი თმა აქვს და როგორც ჯუან ტეილორი გვეუბნება, მისი სხეული დროთა განმავლობაში სულ უფრო სექსუალიზებული და გაშიშვლებული ხდება.
Especially frankly in the 19th century Western art, the Magdalene, Mary Magdalene could be portrayed fully naked.
განსაკუთრებით მე-19 საუკუნეში დასავლეთის მხატვრობაში შესაძლებელი იყო მარიამ მაგდალინელი სრულიად შიშველ ფიგურად გამოესახათ. როცა იგი წევს, წიგნს კითხულობს, მის უკან შესაძლოა ჯვარი იყოს აღმართული. დასავლელი მხატვრებისთვის ნებადართული გახდა მაგდალინელის გამოსახვა ქალის შიშველ სხეულად, რაც თავისთავად გამოაგნებელი ამბავია, როცა ვლაპარაკობთ მარიამ მაგდალინელის მსგავს უდიდეს წმინდანზე. წარმოიდგინეთ ჩვენი რეაქცია ასეთი რამ, მაგალითად წმინდა პეტრესთვის რომ გაეკეთებინათ. მაგდალინელის შემთხვევაში კი ეს დასაშვები გახდა.
Just imagine if they did that to St. Peter or, you know, what would we think? It's just how it has been in terms of her portrayal.
აქ ასათიანის კუთხეში მივადექით კიდევ ერთ დიდ, მდიდარ და იდუმალ სამყაროს, რომელიც ძალიან ბევრს გვეუბნება მარიამ მაგდალინელის უნიკალურ როლზე ქრისტიანობის ისტორიაში. როლზე, რომელიც პოლიტიკური თუ გენდერული მექანიზმებით დავიწყებულ იქნა და რომელიც ბოლო ათწლეულებში გამოდის მზის შუქზე. სამყარო, რომელიც მაგდალინელის შესახებ ასე ბევრს გვეუბნება, არ არის შეთქმულების თეორიების თუ მითების სივრცე. ეს არის ინფორმაცია, რომელსაც გვაძლევს ეგრეთ წოდებული არაკანონიკური ტექსტები და სახარებები, ანუ პირველი ქრისტიანების ჯგუფების მიერ შექმნილი ტექსტები, რომლებიც ახალი აღთქმის საბოლოო კრებულში არ იქნა შეტანილი. ამ ტექსტებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს გნოსტიკურ სახარებებად წოდებულ დოკუმენტებს, რომელთა აღმოჩენის ამბავი ისეთივე იდუმალი და უცნაურია, როგორც მათი მისტიკური შინაარსი. 1945 წლის დეკემბერში ზედა ეგვიპტეში ქალაქ ნაგ ჰამადისთან ახლოს არაბი გლეხი მუჰამედ ალ-სამანი ძმებთან ერთად მიწას ამუშავებდა, როცა მისი თოხი მოხვდა 1 მეტრამდე სიმაღლის თიხის წითელ ქოთანს. ალ-სამანი თავიდან ყოყმანობდა, გაეტეხა თუ არა ქოთანი. ფიქრობდა, შიგნით შეიძლება ავი სული, ჯინი ცხოვრობდესო. მაგრამ ჭურჭელი მაინც გატეხა და შიგ ტყავით შეკრული პაპირუსის წიგნები იპოვნა. კაცმა ნაპოვნი სახლში წაიღო, სადაც პაპირუსების დიდი ნაწილი დედამისმა ცეცხლს შეუკეთა. მაგრამ ტექსტების ნაწილი გადარჩა, რამდენიმე ქვეყნის შავ ბაზრებზე თუ მკვლევართა ხელებში გამოიარა და დღეს ნაგ ჰამადის გნოსტიკური სახარებების ბიბლიოთეკის სახელით არის ცნობილი. ანუ უძველესი წიგნების კრებულად, რომლებიც ადრეული ქრისტიანების მიერ მეორედან მეოთხე საუკუნემდეა შექმნილი კოპტურ ენაზე და როგორც ვარაუდობენ წარმოადგენს ბერძნულ ენაზე, ანუ ახალი აღთქმის ენაზე დაწერილი კიდევ უფრო ძველი ტექსტების თარგმანს. ნაქამადის შინაპოვნი ტექსტების ამბავს ისტორიკოსები, მათ შორის უწინარესად ელეინ პეიგელსი, პრინსტონის უნივერსიტეტის პროფესორი და გნოსტიკური სახარებების შესწავლის ერთ-ერთი პიონერი, უკავშირებენ ბრძოლას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ადრეული ქრისტიანობის ისტორიის გასაგებად. ეს ტექსტები ჯერ კიდევ მეორე საუკუნის მეორე ნახევრიდან იქნა მწვალებლობად შერაცხული ქრისტიანი მღვდელმთავრების მიერ. ხოლო როცა იმპერატორმა კონსტანტინემ მეოთხე საუკუნეში ქრისტიანობა უფლებამოსილ რელიგიად და რომის იმპერიის იდეოლოგიურ საფუძვლად გამოაცხადა, მანამდე თავად დევნილმა ეპისკოპოსებმა მათთვის მიუღებელი ქრისტიანების შევიწროება დაიწყეს. ერეტიკულ ლიტერატურად მიჩნეული წიგნების ფლობა დანაშაულად გამოცხადდა. ამ წიგნების ასლებს წავდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ზემო ეგვიპტეში ვიღაცა, შესაძლოა ბერმა, იქვე ახლოს მოქმედი მონასტრიდან აკრძალული ტექსტები განადგურებას გადაარჩინა. პაპირუსები წითელი თიხის ქოთანში ჩადოდა, მიწაში ჩამარხა, სადაც ეს ლიტერატურა დაახლოებით 1600 წლის განმავლობაში ინახებოდა, სანამ მას ეგვიპტელი გლეხი მიწის დამუშავებისას აღმოაჩენდა. ცხადია, ახალ აღთქმაში არ მოხვედრილი ადრეული ქრისტიანობის ტექსტებიდან ყველა გნოსტიკური არ არის და ნაგ ჰამადის გარდა ეს ტექსტები სხვა ადგილებშიცაა აღმოჩენილი. ანტიკურ დროს არც არსებობდა ერთიანი რელიგია სახელად გნოსტიციზმი. ეს ტერმინი მოგვიანებით ეწოდა პირველი საუკუნეების მნიშვნელოვან მრავალრიცხოვან და მრავალფეროვან სულიერ მიმდინარეობებს, რომლებიც მოიცავდა რომის იმპერიას, განსაკუთრებით მის აღმოსავლეთს, ეგვიპტეს, სირიას, სპარსეთის იმპერიას, დღევანდელ ერაყს, ჩინეთსაც კი. არაერთი მკვლევრის აზრით, ამ მოძრაობით ძლიერად საზრდოობდა ადრეული ქრისტიანობის თეოლოგიაც, რასაც ნაგ ჰამადის შინაპოვნი ტექსტებიც ადასტურებს. ზედაპირული განმარტებით გნოსტიკოსებს სწამდათ, რომ ფიზიკური, მატერიალური სამყარო იყო ბოროტება, რომლისგან თავის გაღწევის საშუალებასაც მათ მისცემდა შინაგანი, საიდუმლო ცოდნა. აქედან მომდინარეობს მათი სახელიც. მათ, ვინც თვლის, რომ უმაღლესი ჭეშმარიტების შესახებ არ იცის, აგნოსტიკოსებს უწოდებენ, ხოლო მათ, ვინც თვლის, რომ ამის შესახებ ცოდნა აქვს, გნოსტიკოსებს. ღვთიურის ნაპერწკლები, ჩვენი სულები გნოსტიკოსებისთვის ამ ბოროტ ფიზიკურ სამყაროში იყო გამოკეტილი. მათი მიზანი კი იყო ამ ნაპერწკლის გათავისუფლება, მათ შორის ადამიანის მიერ საკუთარი თავის შეცნობის ინტუიციური პროცესით. საიმისოდ, რომ ადამიანი დაბრუნებოდა სიცოცხლის წყაროს, ღმერთს. გნოსტიკოსებისთვის მნიშვნელოვანი იყო ინდივიდის მიმართება ღმერთთან. ისინი არ ცნობდნენ ეკლესიის, როგორც ინსტიტუტის იერარქიებსა და ძალაუფლებას. ნაგ ჰამადიში და სხვა ადგილებში აღმოჩენილი გნოსტიკური ტექსტები მოიცავს პოემებს, სამყაროს წარმოშობის კვაზიფილოსოფიურ აღწერებს, მითებს, მისტიციზმს და რჩევებს მისტიკური პრაქტიკებისთვის. ისინი ხშირად რთული აღსაქმელია და განსხვავდება ქრისტიანობის იმ სწავლებებისგან, რომლებსაც კანონიკური ტექსტებიდან ვიცნობთ. თომას სახარებად წოდებულ ტექსტში მაგალითად იესო ამბობს იდუმალ და უჩვეულო სიტყვებს: თუ იმას, რაც თქვენშია, თქვენგან გარეთ გამოიტანთ, რაც გაქვთ, ის გადაგარჩენთ თქვენ. თუ გარეთ არ გამოიტანთ, რაც არ გაქვთ, ის გაგანადგურებთ თქვენ. ამ სიტყვებს მდიდარი დისკუსია და ბევრი ინტერპრეტაცია მოჰყვა. მკვლევრები მსჯელობენ, რა იგულისხმება იმაში, რაც ჩვენშია. ამ განაცხადს ფსიქოლოგიის წინასწარმეტყველებადაც კი მიიჩნევენ. მეცნიერების, რომელიც საუკუნეების შემდეგ განვითარდება და რომელიც სწორედ ჩვენი თავის შეცნობის, ემოციების სრულად განცდის, ჩვენი შინაგანი ცხოვრების გარეთ გამოტანის პრინციპზე იქნება აგებული. საუბრობენ შემოქმედებით იმპულსეც, რომლის ჩახშობაც ადამიანს მართლაც ანგრევს ხოლმე. ელეინ პეიგლსი და სხვა მკვლევრები თვლიან, რომ ეს უწინარესად თეოლოგიური განაცხადია იმ კავშირზე, რომელიც ყველა ადამიანშია ღვთიურ წყაროსთან. და რომელთან წვდომაც შესაძლოა ჩვენ თავად შეგვეცლოს ინსტიტუციების თუ შუამავლების გარეშე. მარია მაგდალინელს გნოსტიკურ სახარებებში ერთ-ერთი ცენტრალური როლი აქვს. მეტიც, ამ ტექსტებიდან ისიც კი შეგვიძლია თავისუფლად ვივარაუდოთ, რომ მარია მაგდალინელი ადრეული ქრისტიანული ეკლესიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ლიდერი იყო. კლავ ჯოან ტეილორი.
These gospels and gospels like the gospel of Philip or the gospel of Thomas, we see Mary Magdalene playing a very important role. So she's one of the key disciples of Jesus and
ამ სახარებებში, მაგალითად ფილიპეს სახარებაში, თომას სახარებაში, მარიამ მაგდალინელი გვესახება ძალიან მნიშვნელოვანი როლის შემსრულებლად. ის იესოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწაფეა. მას ესაუბრება, იესოს კითხვებს უსვამს. ფილიპეს სახარებაში ნათქვამია, რომ ის არის იესოს თანამგზავრი და იესოს ის სხვა მოწაფეებზე მეტად უყვარს. ისინი ერთმანეთთან ძალიან ახლოს არიან. ეს მოსაზრება, რომ მარიამ მაგდალინას რაღაც საგანგებო ადგილი თუ როლი ჰქონდა იესოსთან მიმართებით, რომ მისიის თვალსაზრისით ის იესოს თანამგზავრი იყო, სულ უფრო დამაჯერებელი ხდება თანამედროვე მკვლევრებისთვის, ისეთებისთვის, როგორიც მე ვარ. ეს აღწერები ინახავს გარკვეულ მახსოვრობას, ხოლო ეს მახსოვრობა ბევრ ამას ხსნის იმის შესახებაც, კანონიკურ ოთხ თავში, როგორც არის მარიამ მაგდალინელი წარმოჩინებული.
Preserves a memory that would make sense of why she appears the way she does in our canonical gospels.
გნოსტიკური ტექსტების კოლექცია მოიცავს თავად მარიამ მაგდალინელის სახარებასაც. ერთადერთ სახარებას, კანონიკურს თუ არაკანონიკურს, რომლის ავტორადაც ქალია დასახელებული, თუმცა მას სხვა წერს მაგდალინელის პერსპექტივით. ვარაუდობენ, რომ ეს ტექსტი მეორე საუკუნის დასაწყისშია შექმნილი. მარიამის სახარება ნაქამადიში არ უპოვიათ. მისი კოპტური თარგმანის მეხუთე საუკუნის ხელნაწერი 19 საუკუნის ბოლოს იქნა კაიროში აღმოჩენილი და შემდეგ ბერლინში ჩატანილი. 20 საუკუნეში კი იპოვეს ამ ტექსტის ბერძნული ხელნაწერის ორი ფრაგმენტი. მარიამის სახარებიდან სულ 8 გვერდია შემორჩენილი და მისი დიდი ნაწილი დაკარგულად ითვლება. თუმცა ეს 8 გვერდიც ბევრს გვეუბნება, როგორც ადრეული ქრისტიანობის თეოლოგიურ მრავალფეროვნებაზე, ისე მარიამ მაგდალინელის და ზოგადად ქალების როლზე იმ პერიოდის ქრისტიანულ ეკლესიაში. ამ ტექსტში აღდგომის შემდეგ იესოს მოწაფეები შიშობენ, რომ ქრისტეს სიტყვების ღიად ქადაგების შემთხვევაში რომაელები მათაც დააპატიმრებენ და სიკვდილით დასჯიან. მათ მარიამ მაგდალინელი ამხნევებს: ნუ იგლოვებთ და ნუ იყოყმანებთ, რადგან იესო თქვენთან იქნება და დაგიცავთ. შემდეგ მარიამს მიმართავს პეტრე მოციქული: შენ იესოს გამორჩეულად უყვარდი და გვითხარი, რაც მან გაგანდო და ჩვენ არ ვიცითო. მარიამი ყვება ხილვაზე, რომელშიც მას იესო მოევლინა, მის სწავლებაზე სულის გადარჩენის შესახებ. მაგრამ მარიამის მონათხრობს ანდრია და პეტრე მოციქულები ეჭქვეშ დააყენებენ. ამბობენ, ეს სწავლებები ძალიან უცნაურია და ნუ თუ სიმართლეა ის, რომ უფალმა ეს ყველაფერი ქალს გაანდო და არა ჩვენ. მარიამი პეტრეს ტკივილით და ემოციით პასუხობს. ზოგი ინტერპრეტაციით ის აქ ტირის. უბნება: ძმაო პეტრე, ნუ თუ მართლა ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ჩემი შეთხზულია, ან რომ იესოს შესახებ ვიცრუებდი. აქ მარიამის დასაცავად დგება ლევი, რომელიც პეტრეს მისი ფიცხი ბუნებისთვის გაკიცხავს და ეუბნება: ვინ ვართ ჩვენ, რომ მარიამში ეჭუშევიტანოთ, როცა იესო მას ახლოს იცნობდა და ჩვენზე მეტად უყვარდაო. ამდენად, ეს უძველესი ტექსტი უცნაურად ეხმიანება დღევანდელ დისკუსიებსაც ქალების როლზე ეკლესიის წიაღში. ამ სახარებაში მარიამი მკაფიო ლიდერად წარმოგვიდგება, თუმცა მას მისი სქესიდან გამომდინარე წინააღმდეგობა ხვდება კონსერვატიული პატრიარქალური წესრიგის მხრიდან. იმ წესრიგის, რომელიც შემდეგ გაიმარჯვებს და ქალებს არ მისცემს საშუალებას იყვნენ სრულუფლებიანი სულიერი ლიდერები. ეკლესიაში ქალების როლსა თუ ფუნქციაზე დისკუსიები გნოსტიკურ ტექსტებში სხვაგანაც გვხვდება. და გვხვდება მოსაზრებებიც, რომ იესოს და მარიამ მაგდალინელს ერთმანეთთან განსაკუთრებული სიახლოვე და საიდუმლო სწავლებები აკავშირებდათ. შესაბამისად, ამ უძველესი ტექსტების აღმოჩენამ ახალი ბიძგი მისცა თეორიებს, რომ ეს სიახლოვე შესაძლოა იესოს და მარიამის რომანტიკულ კავშირსაც ნიშნავს. ამ თეორიის მომხრეები გნოსტიკური ტექსტებიდან ყველაზე ხშირად ფილიპეს სახარებას დაიმოწმებენ ხოლმე, რომელშიც მარიამი არამხოლოდ იესოს თანამგზავრად არის მოხსენიებული, არამედ ნახსენებია კოცნაც. კითხულობთ, რომ იესო მარიამს კოცნი და რაც სხვა მოციქულებში უკმაყოფილებას იწვევდა, ისინი ამ ტექსში იესოს ღიად ეკითხებიან: ჩვენ რატომ არ გიყვარვართ ისე, როგორც მარიამიო? მაგრამ თანამედროვე ინტერპრეტაციებში ისევ კონტექსტის არცოდნა იჩენს თავს. თანამგზავრის ცნება იმ ენების გათვალისწინებით, რომელზეც ეს ტექსტი დაიწერა და ითარგმნა, აქ მოკავშირეს, რაღაც საქმესა თუ მისიაში ასოცირებულ ადამიანს ნიშნავს. კოცნა კი ადრეული ქრისტიანობის ტექსტებში ხშირად გვხვდება, არა როგორც ეროტიზმთან დაკავშირებული, არამედ როგორც წმინდა აქტი, რომლითაც ახალი და დიდი ოჯახის სულიერი დაძმები ერთმანეთთან სიახლოვეს გამოხატავენ. გვეუბნება ჯოან ტეილორი.
Exactly, it is a different thing, and it just goes to show how much in our present day we're so obsessed with eroticism and sex, you know, that we have to see a relationship like this in a sexual way, otherwise it doesn't make any sense to us.
დიახ, ეს სინამდვილეში სრულიად სხვა რამაა და ამგვარი ინტერპრეტაციები აჩვენებს, მაინც როგორი შეპყრობილები ვართ თანამედროვე ადამიანები ეროტიზმით და სექსით. ასეთი ურთიერთობები სექსუალიზებული ფორმით თუ არ აღვიქვით, სხვანაირად უბრალოდ არ გვესმის. არადა გნოსტიკოსებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სულიერი ცხოვრება და ცელიბატის პრინციპი. ისინი დიდწილად ანტიმატერიალისტები იყვნენ, ზედმეტად ანტიმატერიალისტები საეკლესიო მამების აღქმაში. ამ მამებს არ მოსწონდათ ის, თუ როგორ უარყოფდნენ გნოსტიკოსები მატერიალურს. ამგვარ აზროვნებაში საუბარია სულიერ თანამგზავრობაზე და არა ფიზიკურზე. რაც შეეხება კოცნას, გავიხსენოთ, რომ იესოს იუდაც კოცნის გეთსიმანის ბაღში. ადრეული ეკლესიის შესახებ ტექსტებში კოცნას ხშირად ხვდებით, რადგან იმ თემის წევრები ერთმანეთს აღიქვამდნენ დაძმებად, ერთიან ლამაზ ახალ ოჯახად, რომელშიც ყველა მიღებულია, ყველა დაფასებულია, ყველა უყვართ, ყველას კოცნიან, ამხნევებენ, ყველა ერთმანეთს უყობს თავის ქონებას. Და ამ დიდ ახალ ოჯახში ერთმანეთის კოცნაც ხშირი იყო. ფილიპეს სახარებაში კაცი მოწაფეები ეჭვიანობენ, რომ იესო მათ არ კოცნის ისე ხშირად, როგორც მარიამ მაგდალინას. ამობენ, რატომ არ ვუყვარვართ ჩვენც ისე, როგორც ის უყვარსო. ამდენად ამას ეროტიზმთან კავშირი არ აქვს. კოცნა ამ კონტექსში ნამდვილად წმინდა კოცნად უნდა აღვიქვათ. ეს არის აქტი, რომელიც ხდება კაცების და ქალების ჯგუფში, წმინდანებში, წმინდა ადამიანებში, რომლებიც ერთად ცხოვრობენ. იესოს გარშემო განვითარებული მოძრაობის ფორმით.
The saints, the holy people who are living together in this movement around Jesus.
კვლევებს სწავლულებს სასულიერო პირებს შორის კვლავაც ინტენსიურად მიმდინარეობს დისკუსიები იმის შესახებ, თუ მაინც რას გვეუბნება არაკანონიკური, აპოკრიფული თუ გნოსტიკური ტექსტები და რამდენად მნიშვნელოვანია ისინი თეოლოგიური თვალსაზრისით. რაც რა თქმა უნდა ურთულესი საკითხია და ძალიან სწდება ჩვენი პოდკასტის ფარგლებს. თუმცა ერთი რამ ალბათ ცხადია. გნოსტიკური ტექსტები, რომელთა ნაწილიც უკვე ადრეულ მეორე საუკუნეში არსებობდა და სავარაუდოდ იმავე პერიოდში დაიწერა, როცა იოანეს კანონიკური სახარება შეიქმნა, ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაწვდის იმ მრავალფეროვნებაზე და სიმდიდრეზე, რომელიც ადრეულ ქრისტიანობაში იყო. და იმასეც, თუ როგორ ემთხვეოდა და სად იკვეთებოდა პოლიტიკა და რელიგია ქრისტიანობის განვითარების ისტორიაში.
Scholars of early Christianity appreciate the tremendous diversity there was really almost right from the beginning.
ადრეული ქრისტიანობის მკვლევრები სულ უფრო მეტად აფასებენ იმ მრავალფეროვნებას, რომელიც მაშინ არსებობდა, პრაქტიკულად დასაბამიდანვე. რაც ადვილი წარმოსადგენია, ვიცით, რომ იყო ძალიან ბევრი მოწაფე, ბევრი იდეა იესოს შესახებ. ეს იდეები მოგზაურობდა სხვადასხვა რეგიონმა თავთავიანთი მახსოვრობა თუ პრაქტიკა განავითარა. შემდეგ კი წამოიჭრა ამ მრავალფეროვნების ერთიან ფორმაში მოქცევის საკითხი. მეოთხე საუკუნეში იმპერატორმა კონსტანტინემ და ნიკეის კრებამ დასვეს კითხვა, როგორ შეიძლებოდა ამ მრავალფეროვნებიდან რაღაც ერთიანის შექმნა, ერთიანის, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნებოდა იმპერიული რელიგიის სახით და რომელსაც იმპერატორის რანგში კონსტანტინე დაადასტურებდა და უხელმძღვანელებდა. აქ მნიშვნელოვანია კითხვა, როგორ ვითარდება ქრისტიანობა. ის გარკვეული პერიოდით მართლაც ინარჩუნებს ერთიანობას, მაგრამ შემდეგ ისევ იყოფა, რადგან ადამიანებს განსხვავებული აღქმა, გაგება თუ ინტერპრეტაცია აქვთ. და მე ამას პრობლემად არ მივიჩნევ. პირიქით, მრავალფეროვნება კარგი რამაა. გარკვეულ მთავარ ასპექტებზე შეთანხმება თუ შეგვიძლია, მრავალფეროვნება უნდა დავაფასოთ და მივიღოთ. ნაცვლად იმისა, რომ ის პრობლემა ჩავთვალოთ და შეცდომებს ვეძებდეთ.
We should appreciate and enjoy the diversity rather than think, "Ooh, it's a problem. They might have this wrong."
მრავალფეროვნება ალბათ უნდა მივიღოთ მარიამ მაგდალინელის სახის ისტორიულ ტრანსფორმაციაშიც და იმ მნიშვნელობებშიც, რომლებიც მას, როგორც წმინდანს მიენიჭა. ცოდვასთან და ცოდვის მონანიებასთან მისი დაკავშირება, თუნდაც ბიბლიური საფუძვლების გარეშე, მორწმუნეებს საუკუნეების განმავლობაში ანიჭებდა განსაკუთრებულად მძლავრ იმედს და გადარჩენის წმენას. თუმცა, გვეტყვიან ფემინისტური მგრძნობელობის მქონე მკვლევრები, უნდა გვახსოვდეს ისიც, რომ ამგვარმა ინტერპრეტაციებმა მარიამ მაგდალინელი ამავდროულად დაუქვემდებარა ქალის სექსუალიზებულ სტერეოტიპს. ყოველივე ამან კი მნიშვნელოვნად გადაფარა მარიამის, როგორც მთავარი მოწმის შეუცვლელი როლი ქრისტიანობის ყველაზე სიღრმისეულ იდუმალებაში, იესოს სიკვდილსა და აღდგომაში. და ქრისტიანობის მძლავრი უწყების გავრცელებაშიც, რამაც, როგორც ჯოან ტეილორიც გვახსენებს, კაცობრიობის ისტორია ძირეულად და შეუქცევადად შეცვალა.
The promise of the kingdom of God is such a message of hope and such a message of a better world.
ღვთის სასუფევლის დაპირება იმედით მფეთქავი სახეა. უკეთესი სამყაროს ძლიერი ხედვა. სამყაროსი, რომელსაც ნამდვილად ღმერთი მართავს, რომელიც არის სამყარო წყალობის, მიტევების, სიყვარულის, შვიდობის, თანასწორობის. ყველა გამოკვებილია. ცათა სასუფევლისა და ლხინის სახე ნიშნავს, რომ ყველას აქვს საკმარისი საკვები, საკმარისი ტანსაცმელი. არ არის ომი, აღარ არსებობს ავადმყოფობა. ის დამარცხებულია. ეს მშვენიერი სამყაროს სახეა, რომელიც ძლიერად იზიდავდა კაცებსაც და ქალებსაც. ამ უკეთესი სამყაროს ხედვის განხორციელებისთვის ადამიანები მზად იყვნენ ყველაფერი მიეტოვებინათ და იესოს მიმდევრები გამხდარიყვნენ ყველა სირთულის მიუხედავად. იესოს სიტყვები მის მიერ ხალხთან მოტანილი უწყება კაცებს უბიძგებდა მიეტოვებინათ თავიანთი მეთევზის ბადეები და მას გაჰყოლოდნენ. და უნდა წარმოვიდგინოთ მომენტები, როცა იესო ქალებსაც ეუბნება გამომყევითო. ქალები ტოვებდნენ თავიანთ ოჯახებს, შედიოდნენ წინააღმდეგობაში იმ გენდერულ მოლოდინებთან, რომლებსაც მათ საზოგადოება აკისრებდა სოფლის კარგი ქალის იმდროინდელ იმიჯების კვალდაკვალ. ქალები იწყებდნენ მოგზაურობას, რჩებოდნენ იესოს გვერდით და ენდობოდნენ, იზიარებდნენ მის ხედვას. ქრისტიანობის უწყებას უზარმაზარი ძალა აქვს, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც არსებული სამყაროს წესრიგში ჩაგრულია და იტანჯება. მაგრამ მოციქულთა საქმენიდან აშკარად აღიქმება ის, რომ ქრისტიანობა ძლიერად ეხებოდა შეძლებულ ადამიანებსაც. ყველა წრიდან წამოსული ადამიანები გრძნობდნენ, რომ რაღაც უფრო კარგი სჭირდებოდათ. რომაული სამყარო ცოტათი ჩვენს ასკავდა. ეს იყო ძალიან მატერიალისტური, მიმართული ბევრი ფულის კეთებაზე ვაჭრობით. იყო ეკონომიკური, მილიტარისტული დომინაცია, ძალაუფლება, პრესტიჟი. რომაული სამყარო ამ საკითხებზე თუ ღირებულებებზე იყო ორიენტირებული და ამით ფეთქავდა. ღვთის სასუფეველი კი სრულიად განსხვავებული ხედვა იყო იმაზე, თუ რა წარმოადგენს კარგ სამყაროს. და ადამიანები, რომლებიც კარგავდნენ ინტერესს ექსპლუატაციაზე და მოგებაზე დაფუძნებულ სამყაროში, ყოველთვის რეაგირებდნენ იესოს სიტყვებზე.
People who have lost interest in that kind of world of exploitation and gain have always responded actually to the message that Jesus brings.
დღეს ამით გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ბიძინა რამიშვილს. ეპიზოდის გახმოვანებისთვის მას ნინო გელაშვილს და ეკა ქევანიშვილს. კონსულტაციისთვის გიორგი მაისურაძეს და ნოდარ ლადარიას. როგორც ყოველთვის ველოდებით თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს, კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ასათიანის კუთხის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში. Thank you.